I need to know everything, who and the what and the where, I need everything. Trust me, I hear what you're saying, but I like it's new what you're telling me. I'm curious, George, I happen to... Φίλοι και φίλες, καλώς ήρθατε σε ακόμη ένα Shot Clock Podcast. Ηχογραφούμε σήμερα, Κυριακή, 28 Ιανουαρίου, και σήμερα είναι ένα πάρα πολύ ιδιαίτερο podcast. Ένα podcast που, για να είμαι ειλικρινής, δεν ήμουν σίγουρος ότι θα είμαι σε θέση ποτέ να κάνω κάτι τόσο μεγάλο, κάτι τόσο σπουδαίο. Αλλά βρισκόμαστε σε μια περίοδο όπου το ταλέντο στο NBA έχει ξεφύγει. Είδαμε τον Devin Booker να βάζει 62, τον Karl Anthony Towns να κάνει κάτι παρόμοιο, τον Joel Embiid να βάζει 70 και τον Luka Doncic να βάζει 73. Και όλα αυτά μέσα σε μια εβδομάδα. Αντιλαμβανόμαστε ότι είναι κάτι πρωτόγνωρο, κάτι το οποίο δεν έχουμε συνηθίσει να ζούμε. Και ψάχνοντας για το ποιον άνθρωπο μπορώ να καλέσω στο σημερινό podcast για να δούμε τι ακριβώς γίνεται με αυτές τις επιθέσεις, πού μπορεί να φτάσει αυτό το κοντέρ, έψαξα στο διαδίκτυο να βρω ποιος είναι ο άνθρωπος που κρατάει το ρεκόρ πόντων σε ένα αγώνα NBA. Διάβασα προσεκτικά και είδα ότι πάνω από τον Λούκα Ντόνσιτς, ο Will Chamberlain έχει βάλει μια φορά 78 πόντους και φυσικά όλοι γνωρίζουμε ότι ο Kobe Bryant έχει σκοράρει 81 αρκετά χρόνια πριν και προφανώς η κατοστάρα του Chamberlain είναι αρκετά γνωστή. Αυτό όμως που δεν είχε σημειωθεί είναι αυτό που συνέβη σε ένα αγώνα NBA μέσα στην δεκαετία που ζούμε, όπου ένας άνθρωπος σκόραρε 102 πόντους, έψαξα ποιος είναι, βρήκα ποιος είναι και τον έφερα στη σημερινή μας εκπομπή. Είναι ο πρόδρομος BT. Καλησπέρα, πρόδρομε.
Wow. Πραγματικά, wow. Ξεπέρασε τον εαυτό σου αυτή τη φορά.
Φίλε, το σκέφτηκα και στο μπάνιο. Φίλε, έκανα ντους και σκεφτόμουν αυτό το πράγμα.
Τρομακτικό είναι αυτό.
Φίλοι και φίλες, ελπίζουμε να έχετε μια όμορφη εβδομάδα. Ξεκινάτε τώρα, ξεκινήστε, πάτε στη δουλίτσα σας, έτσι. Και το σώμα πότε.
Αν οδηγείτε με προσοχή, γιατί δεν ξέρεις τι θα ακολουθήσει μετά από αυτήν την εισαγωγή.
Τι έγινε, πες μου πώς έγινε αυτό. Γιατί δεν παίζετε αρκετά στα μίντια και όλοι λένε ότι ο Λούκα έκανε το τέταρτο ρεκόρ, ενώ στην πραγματικότητα είναι το πέμπτο. Γιατί αυτοί οι 104, 106 ίσως, δεν θυμάμαι πώς ήταν, πόντι δεν υπάρχουν στα αρχεία.
Δεν έπαιζε στην TV το παιχνίδι, το συγκεκριμένο. Είχαν βγει όλα τα τηλεοπτικά εκτός παιχνιδιού, δεν ξέρω γιατί. Και κάπου εκεί, δεν θα αποκαλύψω με τη φανέλα ποιον και εναντίον ποιος ήταν το πατσάπ μου εκείνη τη βραδιά. Γιατί είναι active παίκτης NBA, υψηλού στάτους και δεν θέλω να εκθέσω κανέναν. Οπότε, ναι, είμαι αναγκασμένος, επειδή έχω υπογράψει και NDA, να μοιραστώ λίγες πληροφορίες, οπότε δεν μπορώ να πω περισσότερα.
Εντάξει, νομίζω ότι για μένα και για τους ακροατές μας αρκεί το γεγονός ότι είσαι εδώ σήμερα. Δηλαδή δεν είναι λίγο. Έτσι. Και εγώ προσωπικά δεν μπορώ να το πάρω και σαν δεδομένο αυτό. Αυτό είναι η βασική μου σκέψη, δηλαδή. Ξέρετε τι πρέπει να κάνετε μετά από αυτή την εισαγωγή για να ξεκινήσουμε το σημερινό μας podcast. Να δώσετε 5 αστεράκια στο Spotify, να κάνετε follow. Έχουμε ξεπεράσει πλέον τους 3.000 followers στο Spotify και εξακολουθούμε να μην έχουμε χορηγό. Νομίζω ότι είναι τουλάχιστον εντυπωσιακό αυτό που συμβαίνει σε όλο το podcast, μόνο εμείς.
Έτσι.
Και θέλω να συζητήσουμε για τις 70, 60 κλπ. Που παίζουν, είναι το πρώτο θέμα στο σημερινό podcast μας, γιατί εκτός από τη σπουδαιότητα αυτών των εμφανίσεων, νομίζω ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε και μια πολύ ουσιαστική συζήτηση για το γιατί συμβαίνουν αυτά τα τόσο μεγάλα σκορ και μάλιστα τόσο συχνά. Το είδαμε πέρυσι να γίνεται σε επίπεδο συλλογικό, σε ένα εκρηκτικό μάτσα ανάμεσα σε Clippers νομίζω και Kings, ένα 176-175. Σιγά σιγά το βλέπουμε να περνάει και στο ατομικό επίπεδο και στην ερώτηση που δέχθηκε ο Στεφ Κάρι χθες μετά τη νέα ήττα των Warriors, αυτή τη φορά από τους Lakers, είπε ότι προφανώς είναι το ταλέντο, είναι η ατομική ικανότητα κτλ. Αλλά παίζει τεράστιο ρόλο και το πώς το παιχνίδι πλέον ορίζεται από τους διαιτητές, πώς σφυρίζουν και ούτω καθεξής. Άρα ας πάρουμε λίγο πρώτα-πρώτα κάθε μεγάλη εμφάνιση ξεχωριστά
και μετά θα δούμε τις τάσεις του αθλήματος, προς τα που πηγαίνει, γιατί συμβαίνουν όλα αυτά κτλ. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε από την 73άρα του Λούκα, που είχε 25 εύστοχα σούτ σε 33 προσπάθειες. Απέναντι, έτσι και για λίγο karma is a bitch στιγμή, στους Atlanta Hawks που δεν τον ήθελαν αρκετά και τον αντάλλαξαν για τον Young, που δεν είναι καλύτερος, εδώ να σημειώσουμε, από τον
χρειάζεται να σημειώσουμε.
Άρα θέλω να πω ότι αυτό που είδα από τον Λούκα, είδα από το δεύτερο ημίχρονο και μετά, προφανώς μετά έβαλα να δω το μάτς για να δω πώς συνέβη όλο αυτό, είναι η πρώτη φορά στη ζωή μου που αισθάνθηκα ότι το ρεκόρ του Κόμπε θα σπάσει. Δηλαδή, όταν είχε 66 πόντους 7 λεπτά πριν το τέλος, αισθάνθηκα ότι ο Λούκα θα πάει για το ρεκόρ. Αλλά δεν πήγε. Ο Λούκα συνέχισε να παίζει με τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίσει ότι οι Mavericks θα κερδίσουν και όχι με στόχο να φτιάξει τους αριθμούς του.
Ισχύει και ήταν πολύ βασικό, καθώς θα μιλήσουμε μετά και για τον Devin Booker. Ήταν, ξέρεις, αυτά που λένε λίγο divine experience. Δηλαδή, εγώ δεν μπορούσα να πάρω τα μάτια μου από την τηλεόραση βλέποντας αυτό το παιχνίδι. Μιλάμε για μια επιλογή που πολλές ομάδες δεν θα ξανακάνουν, να αφήσουν τον Λούκα να παίξει τρεις περιόδους man-to-man, χωρίς ένα guard το οποίο να έχει αρκετό έστω μέγεθος, τουλάχιστον ίδιο με το δικό του, για να ματσάρει. Και εγώ πίστεψα για λίγο ότι πάμε για νέο ρεκόρ στη σύγχρονη, αν θες, εποχή, αλλά μετά ξεκίνησαν τα double team. Γιατί νομίζω μπήκε και λίγο το εγώ εκεί πέρα, σου λέει όχι σε εμάς.
Αυτό το σκεφτόμουν, ότι είναι πολύ σημαντικό, ότι το μόνο που μπορεί να σταματήσει αυτούς τους παίχτες από το να το κάνουν είναι το εγώ της άλλης ομάδας, ότι δεν θα είμαστε εμείς που θα φάμε 82 από ένα παίχτη, ας πούμε.
Ναι. Πολύ σημαντικό ότι ο Λούκα δεν έπεσε στην παγίδα, γιατί ναι, μεν ο Λούκα σκόραρε, αλλά το γεγονός, το έχουμε ξανασυζητήσει νομίζω αυτό, το γεγονός ότι οι συμπαίκτες ενός τόσο dominant παίκτη που είναι σε καλή βραδιά δεν πιάνουν την μπάλα, είναι συνθήκη, πώς το λένε, ό,τι πρέπει για να ξεκινήσουν να μην παίζουν άμυνα. Αυτό είναι κάτι το οποίο ισχύει σε παγκόσμιο level στο μπάσκετ, ανεξαρτήτως επιπέδου. Όταν δεν πιάνεις την μπάλα, η ενέργειά σου πέφτει. Είναι πολύ διαφορετικό το πώς εμπλέκεσαι και σωματικά και νοητικά στο τι συμβαίνει στο παρκέ. Αλλά νομίζω ότι ο Λούκα το κοντρόλαρε και μετά βρήκε μια ισορροπία. Έδωσε μια assist για ένα dagger 3 του Exum, νομίζω, σε μια φάση που το μάτς είχε πάει όντως πολύ κοντά. Και γενικά διαχειρίστηκε εξαιρετικά μια τόσο σπουδαία εμφάνιση. Πιστεύω ότι από τον Λούκα θα το ξαναδούμε, ωστόσο, αυτό. Αυτή είναι η πεποίθησή μου. Και θα τη δούμε, ξέρεις, με τους ίδιους όρους. Με όρους ότι θα κερδίσω το παιχνίδι. Δεν θα μπω σε μια λούπα να σπάσω κάποιο ρεκόρ κλπ.
Ναι, φάνηκε να το κάνει αρκετά φυσικά αυτό που έκανε. Και όντως συμφωνώ και εγώ ότι είναι κάτι που θα ξαναδούμε. Τώρα θα είναι 73, θα είναι 65, θα είναι 75 κλπ. Απλά, πιστεύεις είναι ο Λούκα ο βασικός υποψήφιος για να σπάσει το ρεκόρ του Κόμπε, αν αυτό σπάσει ποτέ? Γιατί όταν αυτό το ρεκόρ έγινε από τον Κόμπε Μπράιαν, θεωρήθηκε τρελό το να σπάσει κάποια στιγμή. Κάποια στιγμή με την 70άρα του Μπούκερ και μετά, νομίζω είχε 71 και ο Μίτσελ και ο Ντέιμ Λίλαρντ, υπήρξε μια συζήτηση ότι ξαναμπαίνουμε σε αυτή την εποχή που κάποιος θα το αμφισβητήσει. Και νομίζω η προηγούμενη εβδομάδα ήταν η μεγάλη απόδειξη ότι κάποιος θα το σπάσει αυτό το ρεκόρ, και μάλλον σε αυτή την εποχή που είναι ιδανική, που οι άμυνες ακόμα δεν έχουν καταφέρει να απαντήσουν στο τεράστιο skill level που υπάρχει.
Έτσι. Νομίζω τρεις είναι υποψήφοι για να το σπάσουν εν τέλει, τουλάχιστον αυτή τη στιγμή. Τέσσερις αν θέλουμε να βάλουμε το συνένα του Booker, okay. Αλλά νομίζω ότι ο Doncic, ο Embiid και ο Giannis είναι οι τρεις οι οποίοι μπορούν να μπουν πολύ δυνατά για μια τέτοια εμφάνιση στο μέλλον. Ο Γιάννης ίσως λίγο λιγότερο, απλά οι dominant εμφανίσεις του Γιάννη είναι πραγματικά ξεχωριστές. Πέρα από ό,τι γράφει η στατιστική και η πρόσφατη, ας πούμε, μεγάλη εμφάνιση που είχε στα μέσα του Δεκέμβρη, νομίζω ότι δείχνει λίγο ότι μπορεί να το κάνει και αυτός κάποια στιγμή. Δεν ξέρω, ο Μπούκερ λίγο με προβληματίζει. Δεν ξέρω αν τον έχεις έτσι σαν τους 100% ικανούς, τους πρωτοπόρους σε αυτή τη λίστα, ας πούμε.
Ξέρεις τι, νομίζω ότι ο Μπούκερ μπαίνει στη λίστα των θα είμαι στο 65 με 70 το σπουδαιότερο παιχνίδι που θα κάνω ποτέ. Δηλαδή κάπως στη λίστα παλαιότερα Καρμέλο Άντωνη, ας πούμε.
Εντάξει, ηχογραφούμε, το Phoenix παίζει το βράδυ, ξέρεις τι σημαίνει αυτό για αύριο.
Ναι, ναι, ναι.
Ότι μπορεί να έχει βάλει 85
120 πόντους. Λοιπόν, ξέρεις τι, σκέφτομαι ότι ο Γιάννης είναι αρκετά δύσκολο να σπάσει αυτό το ρεκόρ, γιατί βασίζεται πάρα πολύ στα δίποντα και δεν είναι ιδιαίτερα καλός στις βολές. Είναι ξεκάθαρα Λούκα και Embiid οι δύο βασικοί υποψήφοι και ένας τρίτος ο οποίος είναι τελείως dark horse, αλλά αν το κάνει δεν θα πέσουμε και από τα σύννεφα. Θεωρώ ότι είναι ο Στεφ Κάρι, γιατί μπορεί, ξέρεις, να υπάρξει η μία βραδιά αυτοί που θα κλικάρουν όλα και θα σπάσει το ρεκόρ τριπόντων, το ρεκόρ field goal ίσως και λοιπά, και θα πάει για ένα 29 στα 34 shoot, κατάλαβες, με τα 18 να είναι τρίποντα. Δεν μπορείς να το δεις με ευκολία, γιατί πώς μπορείς να το φανταστείς αυτό ούτως ή άλλως με ευκολία, αλλά πιστεύω ότι ο Στεφ έχει κάπως τη μαγική συνταγή για να φτάσει ως εκεί κάποια στιγμή, αλλά οι βασικοί υποψήφοι παραμένουν Λούκα και Embiid. Ο Λούκα δήλωσε ότι προφανώς τη μέρα που ήταν η μέρα που ο Kobe Bryant πέθανε έχει ακόμη μεγαλύτερη ιστορική σημασία, και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι τη μέρα που ο Kobe πέθανε πάρα πολλοί παίχτες έκαναν, ας πούμε, έκρηξη το σκορ τους στη λίγκα.
Ναι, 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 ναι.
Προφανώς και από μια συναισθηματική φόρτιση ότι το απόλυτο ειδωλό τους δεν βρίσκεται πλέον στη ζωή σε ηλικία 40-41 ετών, πώς ήταν ο Kobe όταν πέθανε. Θεωρώ ότι ο Λούκα σαν παίχτης έχει όλο το πακέτο για να μπορέσει να ξαναδώσει τέτοιες στιγμές. 3-level scorer, δηλαδή μπορεί να σκοράρει με άνεση κάτω την μπασκέτα, σε mid-range, σε τρίποντο, μπορεί να πάει με άνεση στις βολές και φυσικά μπορεί να έχει το απόλυτο ελεύθερο στην ομάδα του. Μια ομάδα που βέβαια στοχεύει στη νίκη, δεν είναι ομάδα που θα θυσιάσει τη νίκη για να βάλει ο Λούκα 80. Σε καμία περίπτωση. Νομίζω ότι το mentality και ο Jason Kidd εξασφαλίζει κάπως με την παρουσία του αυτό. Πάμε λίγο στο Τζότζο. Joel Embiid, 70 πόντι. Δεν πέσαμε και από τα σύννεφα.
Όχι δα.
Υπό την έννοια ότι ο Embiid πάει και στις βολές, είναι ακραίο scorer. Δηλαδή, αυτό που θέλω να συζητήσουμε για την 70 του Embiid είναι πού βρίσκεται all time σαν πακέτο ικανοτήτων στην επίθεση. Δηλαδή, είναι μια μπαλαρίνα 218 εκατοστών, πόσο είναι ο Embiid.
Ναι, κάπου εκεί.
Ναι, με δεν ξέρω πόσα κιλά κουβαλάει πάνω του, και όμως είναι τόσο άρτιο αυτό που βλέπουμε. Και όταν σουτάρει mid-range, αισθάνεσαι ότι απλά θα ακούσει το διχτάκι.
Ναι, αν σκεφτεί κανείς τι θα ήθελες από έναν παίκτη ολοκληρωμένο επιθετικά, θα ήταν να σουτάρει, να μπορεί να τελειώσει φάσεις από όλα τα σημεία του παρκέ. Το κάνει. Να είναι ένα κορμί dominant, ψηλό, ας πούμε. Είναι, προφανώς. Παίζει με πλάτη στο καλάθι, παίζει με πρόσωπο στο καλάθι, σουτάρει ελεύθερο, σουτάρει υπό πίεση. Δεν έχει ιδιαίτερα προβλήματα να τελειώσει φάση. Μπορεί να παίξει πάνω από τη Στεφάνη. Δεν νιώθω ότι υπάρχει κάτι που δεν μπορεί να κάνει. Εντάξει, δεν μιλάμε τώρα να βάλει την μπάλα κάτω τόσο εύκολα και να τελειώσει με pull-up τρίποντο, ας πούμε. Οκ, okay, αυτό είναι λίγο. Χρειάζεται μια άλλη, ας πούμε, φινέτσα για να γίνει. Κυρίως σωματικά, δηλαδή ο Embiid δεν μπορώ να το φανταστώ να το κάνει με τόση άνεση. Το mid-range το κάνει λίγο πιο εύκολα. Αλλά δεν θυμάμαι εγώ τα τελευταία χρόνια, ή τέλος πάντων όσο θυμάμαι τον εαυτό μου να βλέπει μπάσκετ, έναν παίκτη να μπορεί να τα κάνει όλα αυτά. Και χαρακτηριστικά αναφέρω ότι η 70 του Embiid, αν πάτε στο Basketball Reference, υπάρχει μια λίστα με όλα τα παιχνίδια all time στη regular season που έχει αυτό το λεγόμενο δείκτη game score, που ουσιαστικά όσο μεγαλύτερος είναι, τόσο πιο εντυπωσιακό, τόσο πιο καλό ήταν το παιχνίδι που έκανες, και η 70 του Embiid έρχεται τέταρτη all time αυτή τη στιγμή, μόλις πίσω από τους 81 του Kobe, που είναι στο νούμερο 3, ενώ στο νούμερο 2 είναι η 72 του Luka Doncic, και στο νούμερο 1 κάποιο παιχνίδι του Jordan το 90, τώρα δεν ξέρω ποιο είναι αυτό συγκεκριμένα, αλλά είναι λίγο δείγμα αυτό του και για τους δύο παίκτες, αλλά μιας και συζητάμε για τον Embiid, το τι βλέπουμε αυτή τη στιγμή είναι δύσκολο να το εκτιμήσουμε και να τα αποτιμήσουμε. Και γενικά, όσο η τεχνολογία έφερε τον μπάσκετ πιο κοντά μας, αυτό ισχύει όλο και περισσότερο. Και νιώθω ότι σε λίγα χρόνια θα τα θυμόμαστε αυτά και μπορεί να μην είμαστε καν με ανοιχτό το στόμα, γιατί μπορεί να έρθουν ακόμα πιο ακραία πράγματα. Ισχύει. Αυτό είναι που με τρομάζει.
Γενικά πιστεύω ότι η σεζόν του Embiid είναι μέσα σε μια πολύ κλειστή λίστα της elite πραγμάτων που έχουν συμβεί στο άθλημα από τη στιγμή της ύπαρξής του. Δηλαδή, ο Embiid έχει 36 πόντους μεσόωρο, 11,5 rebound και 5,8 assist. Είναι φυσικά πρώτος scorer της λίγκας και είναι πρώτος σε win share 48 λεπτά στη λίγκα. Και ο τρόπος με τον οποίο επηρεάζει και τις δύο πλευρές του παρκέ, θεωρώ ότι τον βάζει πολύ σοβαρά στη συζήτηση στο αν αυτό που βλέπουμε μέχρι σήμερα είναι η καλύτερη ατομική σεζόν παίχτη στην ιστορία του NBA.
Mm.
Έχω αρχίσει, βασικά έχω ακούσει το ότι έχει αρχίσει να γίνεται αυτή η συζήτηση, αλλά όσο περισσότερο βλέπω Sixers, τόσο περισσότερο πείθομαι, γιατί δεν είναι μόνο τα advanced stats του, δεν είναι μόνο το ότι είναι επιθετικά κάτι ασύλληπτο, είναι το γεγονός ότι παίζει να είναι και ένας από τους top 5 καλύτερους αμυντικούς στη λίγα, και αυτό το κάνει τρομακτικό.
Ναι, ναι, ναι.
Και τα στατιστικά του Embiid απέναντι στις top 10 ομάδες της λίγας φέτος έχει προφανώς πολύ σημαντική πτώση, καθώς σκοράρει μόνο 34 πόντους μεσόωρο. Και αυτό πρέπει να το τονίσουμε αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω.
Ναι, σημαντικό.
Ο Embiid είναι ο σύγχρονος Σακίλ Ονίλ, σε συνδυασμό όμως με τον Χακίμ Ολάτζου. Και δεν ξέρω καν αν είναι υπερβολή αυτό το πράγμα.
Δεν μου αρέσει πολύ το τέριασμα. Κατάλαβες. Okay. Δηλαδή, ναι, υπάρχει το Σακίλ Ονίλ, η Σακίλ Ονίλ πλευρά, και υπάρχει μια πλευρά η οποία δεν ξέρω αν μπορώ να βρω παίκτη, γιατί, okay, σαν skill set πακέτο μπορείς να πεις ότι ο Ντουράντ κάνει αυτά τα πράγματα στην περιοχή του mid-range και με πλάτη και με πρόσωπο, αλλά δεν έχει υπάρξει ένα κορμί σαν το Embiid ή κοντά σε αυτό το οποίο να κάνει τέτοια πράγματα σε αυτό το επίπεδο. Δηλαδή, εγώ θα βλέπω πιο πολύ μια σύγκριση ότι ο σύγχρονος Σακίλ είναι ο Γιάννης, αυτό το πιο brute force, ομή δύναμη που δεν σταματιέται με τίποτα.
Mm-hmm.
Και ο Embiid ένας συνδυασμός λίγο Χακίμ με, δεν ξέρω, βάλε ένα all-time shooting guard, ας πούμε.
Ισχύει. Να πούμε ότι τσέκαρα στο Basketball Reference και τον Embiid το δίνει 213 εκατοστά. Πράγμα το οποίο μου φαίνεται, okay, λίγο. Ο τύπος φαίνεται τεράστιος μες στο παρκέ. Κάνει αυτούς που είναι 213 εκατοστά να φαίνονται κοντοί και μικροί μπροστά του. Και είναι και 130 κιλά. Μιλάμε δηλαδή για ένα πάρα πολύ μεγάλο κορμί, το οποίο κινείται στον αγωνιστικό χώρο με μια άλλη χάρη, με μια άλλη κλάση κλπ. Πάμε τώρα και στην κακή πλευρά των σπουδαίων σκορ. Ο Ντέβιν Μπούκερ και ο Καρλ Άντονι Τάουνς έβαλαν 62 έκαστος και οι ομάδες τους έχασαν.
Mm-hmm.
Και στην περίπτωση του Τάουνς, νομίζω ότι έχουμε όλη του την καριέρα σε μια μικρογραφία.
Έτσι, δηλαδή, ακριβώς.
Ο Τάουνς, υπερταλαντούχος, παίχτης που μπορεί να βάλει 2-60 στην καριέρα του τώρα, δεν είναι λίγο. Κι όμως από τη στιγμή που δεν έχανε σουτ, και αυτός και η ομάδα του πήγαν σε μια λογική ότι τώρα πρέπει να περάσουμε τον Embiid που παίζει την ίδια ώρα, αλλά ταυτόχρονα πρέπει να σπάσουμε οποιοδήποτε ρεκόρ, δεν ξέρω. Εκτιμώ ότι το ότι έγινε bench στα τελευταία λεπτά ενός αγώνα με τη Σάρλοτ που οι Timberwolves έχασαν, λέει τα πάντα για το πώς διαχειρίστηκε τον εαυτό του ο Towns, και οι δηλώσεις του Chris Finch ότι ξεχάσαμε ότι παίζουμε για την νίκη λένε τα πάντα. Για μένα όμως είναι και πάρα πολύ ξεκάθαρο συνολικά σαν νοοτροπία αυτό σε μια ομάδα που αυτή τη στιγμή έχει χάσει λίγο τον προσανατολισμό της, και μαζί με αυτό έχασαν και την πρώτη θέση στη Δύση. Πλέον η Οκλαχώμα είναι η πρώτη ομάδα στη Δύση. Με τους Timberwolves να χάνουν δεύτερο από τα τρία τελευταία παιχνίδια με αντιπάλους ομάδες όπως η Σάρλοτ και η Σαν Αντώνιο Σπέρς.
Ισχύει. Γενικώς, είχαμε κάνει τη συζήτηση για τους Wolves. Νομίζω ή στο προηγούμενο ή στο προπροηγούμενο που λέγαμε ότι δήλωνες και ως οπαδός ότι νιώθεις ότι σου λείπει ένας ακόμα παίκτης στον οποίο μπορείς να βασιστείς για scoring. Εντάξει, αυτό δεν είναι κάτι που είδαμε στο παιχνίδι με τη Σάρλοτ ακριβώς, αλλά βλέποντας τους Wolves, ειδικά τελευταία, υπάρχουν διαστήματα που πραγματικά η επίθεση κολλάει και καλές man-to-man άμυνες μπορούν να τους περιορίσουν, γιατί έχουν ένα κακό οι Wolves ότι δεν μπορούν ακριβώς να βάλουν ιδιαίτερους προβληματισμούς όταν η μπάλα δεν είναι στα χέρια του Anthony Edwards. Αυτός είναι ο μόνος ο οποίος νιώθω ότι αναγκάζει την άμυνα να σκεφτεί πάρα πολύ. Χωρίς αυτό να είναι κακό, προφανώς δεν μπορούν να το κάνουν όλοι οι παίκτες αυτό το πράγμα, αλλά χρειάζεται ένας παίκτης που θα μπορεί να κάνει την έκπληξη φάση τη φάση, κατοχή την κατοχή και να σκοράρει και να είναι έτσι ένας go-to guy για την ομάδα. Απ' την άλλη, εντάξει, για την εξεντάρα ήταν λίγο παροδία το ότι κατέληξε να είναι αυτό το πράγμα, το ότι ήταν σε κάποιο φτερό ο Towns, του πετούσε την μπάλα όποιος την είχε, σούταρε τρίποντο, οκ, okay, στην αρχή μπαίναν, μετά κάποια στιγμή κάποια δεν μπήκαν, δεν έπαιζε κανείς άμυνα, ήταν λίγο playground, σαν να είναι ένα πείραμα. Πάμε να δούμε πώς μπορεί να βάλει ο Towns, ναι, αν ναι, παίζει σε χαλαρό κάρντιο ένα match.
Ναι.
Δηλαδή,
και μπορεί λίγο να βάλει πολλούς. Δεν αμφιβάλλω.
Μπορεί να βάλει πολλούς. Ναι. Όπως και πολλοί παίκτες του NBA μπορεί να βάλουν πολλούς. Όχι επίπεδο Towns προφανώς, τύπου να ρίξουν και 60, αλλά υπάρχουν πολλοί παίκτες και το έχουμε συζητήσει και αυτό, που έχουν αρκετό ταλέντο, έτσι ώστε αν κάποιος τους αφήσει ελεύθερος να μπορούν να βάλουν πολλούς πόντους και με σχετικά μεγάλη ευστοχία. Νομίζω ότι ήταν λίγο έτσι ταρακούνημα και wake-up call για τη Μινεσότα, κυρίως για το Φίντς, ο οποίος ίσως ενώ το έβλεπε λίγο το παραμελούσε σε ένα βαθμό. Αυτό το λίγο ένα παιδιάρισμα, ρε παιδί μου, να το πω. Μια κατάσταση λίγο έλλειψης σοβαρότητας, ας το πω καλύτερα, κάποιες φορές. Και θεωρώ ότι λίγο θα γυρίσει τώρα ο διακόπτης, γιατί και ο Έντουαρτς είναι τέτοιος τύπος, παρότι είναι 21-22 όπως είναι. Έχει τέτοιο mentality μέσα του, σκυλιού.
Δεν ξέρω, με ανησυχούν λίγο οι Timberwolves στο τελευταίο διάστημα. Δεν είναι μόνο η επίθεσή τους, είναι γενικά η αδυναμία τους να κλείσουν παιχνίδια, και πόσο μάλλον όταν μιλάμε για πολύ εύκολα παιχνίδια, όπως μπορεί να είναι απέναντι στους τελευταίους στη Δύση Spurs, όπως μπορεί να είναι απέναντι στο σωματείο μέλισσες της Άρλοντ κλπ. Θεωρώ ότι θα πρέπει να βρει τρόπους απάντηση σε αυτό. Και okay, αν πούμε ότι ήταν μια κακή στιγμή αυτό που συνέβη με τον Downs και την 60διάρα που άρχισαν να τον ταΐζουν και ότι έπαιζε την ίδια στιγμή ο Embiid, που κάπως παλιά υπήρχε το ερώτημα αν ο Towns ή ο Embiid είναι καλύτερη. Πλέον η ιστορία έχει απαντήσει σε αυτό. Και ναι, ο Towns δεν ξέρω αν είναι στα 3-4 πλέον καλύτερα center στον κόσμο. Πρέπει να το σκεφτούμε αυτό. Ίσως σε ένα άλλο podcast, γιατί είναι ο Γιώκητς και ο Embiid. Και από εκεί και πέρα η συζήτηση είναι αρκετά ανοιχτή. Και δεν ξέρω,
είναι πέρα, center πέρα πλέον.
Βασικά είναι και power forward και σίγουρα επίσης δεν είναι στα δύο καλύτερα power forward.
Ναι, ναι.
Είναι μεγάλη αυτή η κουβέντα. Πάμε όμως στην ουσία της συζήτησης. Θεωρείς ότι αυτά τα σκορ, που είναι φανερό ότι αυτή τη στιγμή η λίγκα βρίσκεται σε μια διαδικασία όπου οι άμυνες δεν μπορούν να προσαρμοστούν στις επιθέσεις. Αυτό ξανασυνέβη στα μέσα της δεκαετίας, στις αρχές δεκαετίας του 80, όπου είχαμε τεράστιο pace στους αγώνες, όπου οι επιθέσεις διέλυαν τις άμυνες. Και θεωρώ ότι βρισκόμαστε πάλι σε μια τέτοια τομή. Τότε η τομή ήταν η εισαγωγή του τρυπόντου. Τώρα η τομή είναι η ικανότητα των παιχτών να σουτάρουν το τρύποντο. Υπάρχει δηλαδή ένα σαφές πλεονέκτημα της επίθεσης απέναντι στην άμυνα, που αυτό βέβαια συνδυάζεται με τη δυνατότητα των παιχτών να αλλάζουν ταχύτητες, να παίζουν ένας με έναν με μοναδικό τρόπο, να μπορούν να σουτάρουν όσο καλύτερα σουτάρουν ποτέ στην ιστορία. Δηλαδή το 85% το καλύτερο σουτέρ στην ιστορία του αθλήματος βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο NBA. Και αυτό εγείρει πάρα πολλά ερωτήματα για το πώς μπορείς να μαρκάρεις μια ομάδα. Πόσα double team μπορείς να κάνεις σε κάποιον άλλον. Αν από τη στιγμή που κάνεις double team, ας πούμε, λέω τυχαία στον De'Aaron Fox και σου βάζει 30 ο Harrison Barnes.
Ναι, ναι.
Ποια είναι η μοίρα σου, ας πούμε. Κατάλαβες. Άρα μπορεί η άμυνα να απαντήσει εκ νέου σε αυτούς τους μηχανισμούς επίθεσης.
Βάζω κάποια ιστορικά στοιχεία για αρχή. Όπως είπαμε στην εισαγωγή, είχαμε 4 παίκτες με πάνω από 60 πόντους αυτή τη βδομάδα. Κάτι εξωφρενικά εντυπωσιακό, το οποίο είχε να συμβεί πόσα χρόνια πιστεύεις?
Κάνοντας μια μαντεψιά, γιατί δεν το έχω δει, θα πω μια 30ετία.
46 okay. 46 χρόνια okay. Να βάλουν τουλάχιστον 2 παίκτες σε μία εβδομάδα πάνω από 60 πόντους ήταν ο David Thompson και ο George Gervin τότε. Βλέπουμε εντυπωσιακά πράγματα. Βλέπουμε απίστευτο ταλέντο. Μένα μ' άρεσε και η δήλωση του Λούκα που είπε ότι δεν πιστεύω ότι έχει υπάρξει ποτέ στο μπάσκετ τόσο ταλέντο. Δεν έχω δει το παλιό, δηλαδή έκανε και τη δήλωση, αλλά το επίπεδο του ταλέντου είναι σε απίθανο επίπεδο αυτή τη στιγμή και υπάρχει όλη αυτή η συζήτηση γενικά το πόσο είναι το ταλέντο, πώς αυτό θα μπορούσε να αλλάξει, είναι μια συζήτηση. Γιατί η αλήθεια είναι, έβλεπα ένα εξαιρετικό γράφημα που είχε δύο πεντάδες, ξέρω εγώ, δεν θυμάμαι ποιον ομάδα στο NBA και έλεγε, ξέρω εγώ, πόσο ποσοστό σουτάρει ο καθένας. Είχε βάλει από πάνω με τέξτ και λοιπά και έλεγε πώς το μαρκάρεις αυτό. Ήταν τέσσερις παίκτες στο παρκέ που σούταραν πάνω από 39% τρίποντο και αν δεν κάνω λάθος, ο άσος ήταν ο Λούκα σε εκείνο το στιγμιότυπο. Αλλά κατάλαβες, δεν έχει ιδιαίτερη σημασία. Το πώς ανοίγει το γήπεδο όταν υπάρχει τόσο ταλέντο στο shooting περιορίζει πάρα πολλές ομάδες από τις παραδοσιακές, ας τις πω, επιλογές που έχει ως αμυνόμενη εναντίον ενός τόσο μεγάλου παίκτη. Γιατί όταν μιλάμε ότι έχεις να κάνεις focus σε έναν παίκτη, συνήθως προσαρμόζεσαι και με αντίστοιχο τρόπο πάνω σε αυτόν. Μ' αρέσει λίγο εμένα προσωπικά μια λογική που έβαλε ως Ποέστρα τα τελευταία χρόνια, πολλά χρόνια πλέον, που λέει ότι σε αργότερο τέμπο μπορείς να κοντρολάρεις τέτοιους παίκτες και με ζώνη. Το έχουμε δει αρκετά από το Miami Heat στα play-off από εποχές LeBron ακόμα. Mm-hmm. Και είναι κάτι το οποίο μπορεί να θέλει πάρα πολύ connectivity, πάρα πολύ επικοινωνία μεταξύ των παικτών, αλλά εν δυνάμει μπορεί να δουλέψει. Απ' την άλλη, όχι σε επίπεδο τακτικής πλέον, αλλά σε επίπεδο λίγκας, διαιτητών, κανονισμών κλπ. Μια σκέψη θα ήταν να αλλάξουν οι κανονισμοί όσο αφορούν την πρώτη επαφή του επιτιθέμενου με τον αμυνόμενο. Δηλαδή, εγώ εκεί που λίγο τσιτώνομαι ως προς τους κανονισμούς είναι το πώς επιτρέπεται όταν πάρει την επαφή ο επιτιθέμενος να κάνει extend το χέρι του για να δημιουργήσει separation, να δημιουργήσει απόσταση από το αμυντικό και να πάρει ένα pull-up. Είναι ένα σουτ το οποίο δουλεύουν και έχουν δουλέψει κατά κόρον πάρα πολύ από το superstar guards της λίγκας και το κάνουν εξαιρετικά, το οποίο τους δίνει ένα φοβερό πλεονέκτημα σε σχέση με τον αμυντικό και πολύ συχνά όλη η έκταση αυτή του χεριού είναι υπέρ τους. Δεν ξέρω, έτσι μια ιδέα λέω. Αν έχεις εσύ κάποια άλλη, να τη συζητήσουμε.
Βασικά, εγώ σκέφτομαι ότι ό,τι βλέπουμε είναι απότοκο του pace and space παιχνιδιού που έφερε ο Steve Kerr με τους Warriors. Ότι θα παίζουμε πάρα πολύ γρήγορα, θα παίζουμε πάρα πολλές κατοχές και θα έχουμε και τρομακτική ικανότητα στο τρίποντο. Αυτή ήταν η βάση της εξέλιξης, μια βάση η οποία προφανώς δεν ήταν παρθενογένεση, αλλά είχε ουσιαστικά στοιχεία που πήρε από τη motion επίθεση των Spurs και από την τριγωνική επίθεση των Bulls. Δύο συστήματα τα οποία ο Steve Kerr τυχαίνει να τα ήξερε πάρα πολύ καλά, σε συνδυασμό με την 7 seconds or less, ας πούμε, προσέγγιση των Phoenix Suns επί Mike D'Antoni. Έπειτα ήρθε η εποχή των analytics, πάλι με τον D'Antoni να πρωτοστατεί ως προπονητής αυτή τη στιγμή, αυτή τη φορά στους Houston Rockets, και εκεί νομίζω έγινε το μεγάλο breakthrough, ότι πήγαμε από το pace and space και πήγαμε το pace and space στα analytics, μετά στο συνδυασμό τους, που μερικές φορές αυτό φτάνει να γίνεται και άσχημο, δηλαδή πολλές ομάδες όντως παίρνουν πολύ κακά shoot, αλλά προτιμάνε ένα κακό shoot από το να πάρουν ένα mid-range, ας πούμε, pull-up, το οποίο είναι ένα κακό shoot κλπ. Και αυτό έχει δημιουργήσει μια συνθήκη στη λίγκα όπου είναι σε συνδυασμό με το εξωφρενικό ταλέντο και με τη διαιτησία αδύνατο να αμυνθείς. Αυτό έλεγε σε μια συνέντευξή του και ο Steve Kerr. Αυτό είπε και στην εισαγωγική συνέντευξή του ως προπονητής των Bucks, και θα μιλήσουμε μετά γι' αυτό, ο Doc Rivers, ότι πρέπει να βρεις τρόπους να αμυνθείς σε μια εποχή που όλα δείχνουν ότι αυτό είναι το πιο δύσκολο πράγμα που μπορείς να κάνεις. Υπάρχουν απαντήσεις σε αυτό? Ναι, πάρα πολλές ομάδες βρίσκουν απαντήσεις και μπορούμε να βασιστούμε στο παράδειγμα των Bucks τα τελευταία χρόνια, όχι τους φετινούς, αλλά τους Bucks του Bud, και στο παράδειγμα των Timberwolves φέτος, που σου λένε ότι ο μόνος τρόπος να παίξω κανονική άμυνα απέναντι σε αυτού του τύπου τις επιθέσεις είναι να μικρύνω το γήπεδο. Άρα, τι χρειάζομαι? Χρειάζομαι πάρα πολύ μεγάλα κορμιά μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Ότι απαντάω σε αυτό που συμβαίνει μόνο με length. Length και αθλητικότητα είναι το πρώτο πράγμα που μπορούν να σταματήσουν αυτή την τρομακτική επιθετική παραγωγή. Αλλά όσο είναι τόσο εύκολο τόσο ταλαντούχοι παίκτες να πάνε στις βολές, δεν θα υπάρχει απάντηση. Άρα για μένα το τακτικό κομμάτι πρέπει να απαντηθεί με μεγαλύτερα κορμιά στον αγωνιστικό χώρο, και γι' αυτό θεωρώ ότι όλες οι ομάδες τείνουν προς τα εκεί, και τουλάχιστον οι ομάδες που θέλουν να πετύχουν τείνουν προς τα εκεί. Ενώ από την άλλη, και γι' αυτό βασικά το versatility, ας πούμε, που λέμε, γίνεται το νούμερο ένα στοιχείο που χρειάζεσαι στο σύγχρονο μπάσκετ. Και το δεύτερο κομμάτι είναι να επέμβει η λίγκα. Κάθε φορά που υπάρχουν μεγάλες αλλαγές, η λίγκα παρεμβαίνει, και να ορίσει ένα άτυπο, δηλαδή προφανώς δεν μπορείς να το ορίσεις αυτό επίσημα, αλλά να ορίσει ένα άτυπο ότι, ρε παιδί μου, φτάνει με τις βολές. Δηλαδή δεν γίνεται ο Embiid να ρίχνει τόσες βολές. Δεν γίνεται ο Γιάννης να ρίχνει τόσες βολές. Του κάνουν φάουλ. 100% είναι φάουλ. Αλλά οκ, ας μπαίνει ένα όριο τύπο ότι ένας παίκτης δεν μπορεί να σουτάρει σε πολλά παιχνίδια μέσα στη σεζόν πάνω από 15 βολές. Τώρα μου πεις πώς θα μπει αυτό το όριο.
Είναι λίγο περίεργο αυτό, κατάλαβες.
Είναι πάρα πολύ δύσκολο, αλλά κάπως πρέπει να μπουν βασικές αρχές η διαιτησία, ας πούμε.
Διαιτησίας,
ναι. Ναι, ορισμού του αγώνα. Γιατί, σκέψου το εξής. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν καν ίδια στάνταρ από αγώνα σε αγώνα στο NBA. Γιατί και οι διαιτητές δεν μπορούν να ακολουθήσουν το ρυθμό των αγώνων. Εκεί κρύβεται η αποτυχία των διαιτητών στο NBA. Ότι δεν μπορούν να ακολουθήσουν το ρυθμό με τον οποίο οι παίκτες αποφασίζουν, τρέχουν, αντιδρούν κλπ. Άρα, επειδή και αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο να λυθεί, πρέπει να υπάρξουν κανόνες που θα βάλουν ένα stop σε αυτή την ασταμάτητη επιθετική παραγωγή. Και επειδή δεν μπορείς να βάλεις hand check, γιατί είναι πισωγύρισμα και τα πισωγυρίσματα καταστρέφουν το άθλημα, πρέπει να βάλεις άτυπους όρους. Δεν ξέρω πώς μπορεί να οριστεί αυτό το πράγμα.
Ότι εκεί μετά ξεκινάει λίγο το χάος όμως.
Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ένα χάος. Εγώ το αισθάνομαι κάθε φορά που βλέπω αγώνα.
Λίγο πιο ελεγχόμενο. Άμα δώσουμε στους διαιτητές την επιλογή να σφυρίξουν με βάση πιο υποκειμενικά κριτήρια, γιατί αν δεν είναι κάτι σαφώς ορισμένο, καταλήγει υποκειμενικό, θα έχουμε ακόμα περισσότερη αστάθεια στο τι σφυρίζεται στο μάτς των 2 και στο μάτς των 4.
Δεν ξέρω, αυτό αλλά νιώθω. Να σου πω κάτι. Χθες, δεν ξέρω αν είδες το Lakers Warriors.
Ναι, ναι, κοιμήθηκα 7 το πρωί, πες μου.
Ωραία. Οι Lakers σούταραν 46 βολές.
Ναι, ναι, ναι.
Είναι πάρα πολλές.
Είναι πάρα πολλές.
Ειδικά όταν οι Warriors σούταραν 16.
Ναι.
Κάπως ο Στεφ Κάρι τέλεσε τον αγώνα με 3 βολές. Που αυτό αυτομάτως δεν γίνεται αν ο Κάρι παίζει 43 λεπτά. Που αυτό είναι πραγματικό inconsistency. Ότι οι διαιτητές δεν ξέρουν τι ακριβώς πρέπει να σφυρίξουν και τι όχι. Την είχαμε τη συζήτηση αυτή πέρυσι και για τον Austin Reeves. Ότι πώς γίνεται ο Reeves να πηγαίνει στις φορές στις βολές. Εκεί νομίζω ότι η λίγκα πρέπει κάπως να επέμβει και να πει ότι δεν δίνουμε βολές για ψήλου πείδημα. Δηλαδή, ο άλλος για να πάει στη γραμμή των βολών πρέπει να δεχθεί ένα πιο δυνατό φάουλ από ένα τυπικό, ας πούμε, άγγιγμα στο χέρι. Γιατί κάπως πρέπει να το κανονικοποιήσεις αυτό. Αυτό ο Embiid, ας πούμε, κάνει ιστορική σεζόν, έτσι. Τι έχουμε να πούμε για τον τρόπο που κερδίζει φάουλ?
Κάποιος θα μπορούσε να πει ότι είναι πάρα πολύ έξυπνος.
Είναι.
Γιατί ακριβώς εκμεταλλεύεται μια συνθήκη που δημιουργείται από τους κανόνες και το πώς φυρίζουν οι διαιτητές.
Είναι πάρα πολύ έξυπνος, όπως ήταν και ο Χάρντεν, όπως είναι και ο Γιάννης.
Ναι,
και
επίσης
το 95% των πραγμάτων που του κάνουν είναι όντως φάουλ. Αλλά πρέπει η Λίγκα να παρέμβει σε αυτό και να πει ότι, ξέρεις τι, ωραία, είναι φάουλ. Θα ρίχνει λιγότερες βολές ο Embiid, θα ρίχνει λιγότερες βολές ο Γιάννης, θα ρίχνουν λιγότερες βολές οι Lakers. Πρέπει να μπει ένα stop, δηλαδή από ένα σημείο και μετά δεν είναι και ωραίο το match.
Ναι, η αλήθεια είναι ότι χθες λίγο, στο χθεσινό συγκεκριμένα, οι διαιτητές ήταν απαράδεκτοι. Δεν υπήρχε. Νομίζω ότι χάνανε κάθε φάση. Σε μια φάση, αν θυμάμαι σωστά, σε ένα τρίποντο από τη γωνία του Clay που καταλήγει και μέσα, ο διαιτητής δεν είναι σίγουρος ότι έχει δει αν ο Clay πατάει τη γραμμή και δίνει τζάμπολ. Συνέβαιναν περίεργα πράγματα.
Σφύριξε κατά λάθος.
Περίεργα πράγματα. Σφύριξε κατά λάθος, αυτό ήταν.
Σφύριξε κατά λάθος και πήγε σε τζάμπολ. Και το μάτσα στον πόντο. Ναι, και το μάτσα στον πόντο.
Το βλέπω στο mute και δεν καταλάβαινα. Okay. Ναι. όπως και να έχει, οι Lakers, παρένθεση, είναι μια ομάδα που τα τελευταία χρόνια έβαλε πρώτη τον παράγοντα μέγεθος ως πολύ υψηλής προτεραιότητας. Δηλαδή, το πρωτάθλημα του Bubble το παίρνει κατά βάση με το size της. Δεν είναι σε καμία περίπτωση η καλύτερη ομάδα με διαφορά. Αλλά το size της έπαιξε πάρα πολύ σημαντικό ρόλο και αυτό αυτομάτως φέρνει ένα πλεονέκτημα στις βολές, αλλά αντιλαμβάνομαι ότι δεν μπορεί να είναι τόσο 38 γιατί απλώς λέγονται οι Lakers σε καμία περίπτωση.
Και αυτό που λες, γενικά να σκεφτούμε λίγο τους τελευταίους πρωταθλητές. Οι Lakers έπαιζαν με 3 το LeBron, 4 τον Anthony Davis και 5 έναν εκ των Howard, Javal McGee. Μιλάμε για πελώρια ομάδα σε μέγεθος, όχι απλά μεγάλη. Και προφανώς Alex Caruso 98 ας πούμε guard κλπ. Η Milwaukee Bucks προφανώς ομάδα που βασίζεται χρόνια τώρα στο μέγεθος, παίζει με δύο τύπους πάνω από 2-11 στο 4-5, με το Middleton να είναι μεγάλο διάρρη, με τον Drew Holiday να είναι πολύ μεγαλύτερος από ό,τι φαίνεται η δύναμη, έτσι κλπ. Οι Warriors φέτος είδαμε πόσο κακή ομάδα υπήρξε όσο έπαιζε ο Chris Paul. Χωρίς να φταίει ο Chris Paul, ο οποίος απέδιδε κιόλας. Και τώρα, αυτή τη στιγμή που έχουν επιστρέψει, δηλαδή χθες ξεκίνησαν μια εξαιρετική πεντάδα. Με Steph Curry, Clay Thompson, Wiggins, Kuminga και Draymond Green. Μπορεί να έχασαν, αλλά αυτό που είδα εγώ ήταν μια ομάδα που λέω ότι «Α, ναι, okay, αυτό μοιάζει με Warriors». Αυτό μοιάζει με ομάδα που όντως αν παίζει έτσι μπορεί να κάνει ένα σερί. Και μετά όταν βγαίνει ο Clay και βγαίνει και ο Wiggins, για τους οποίους έχουμε συζητήσει αρκετά όλη τη χρονιά, και μπαίνει ο Brandon Podzemski και καλείται στην τελευταία φάση, δεν είναι καν ευθύνη του να μαρκάρει το LeBron James. Εκεί πέρα ο LeBron τον έχει περάσει πριν σκεφτεί ο Podzemski ότι υπάρχει ο LeBron εκεί πέρα. Νομίζω ότι το μέγεθος και η αθλητικότητα είναι τα δύο βασικά χαρακτηριστικά. Περιμένουμε τα μηνύματά σας για το τι πιστεύετε ότι μπορεί να κάνει το NBA για να αναχαιτήσει λίγο αυτή την κατάσταση, έτσι ώστε να γίνει πιο εντυπωσιακό και πιο σημαντικό το να βάζει κάποιος παίχτης 70 πόντους. Και νομίζω ότι το έχουμε αναλύσει όσο περισσότερο γίνεται. Και πάμε στο επόμενο κομμάτι της θεματολογίας μας, που δεν μπορεί να είναι άλλο από το ότι οι Milwaukee Bucks απέλυσαν τον Griffin, μια ομάδα που είχε ρεκόρ 30-13 και απέλυσε τον προπονητή της. Δεν συμβαίνει πρώτη φορά στην ιστορία αυτό, συμβαίνει για τρίτη φορά. Η δεύτερη ήταν και πρόσφατη, με τον David Blatt να έχει 30-11, αν δεν κάνω λάθος, ή 27-11, κάτι τέτοιο. Και να απολύεται από τους Cavaliers σε μια σεζόν που οι Cavaliers παίρνουν πρωτάθλημα. Ο David Blatt δεν είχε κάνει τίποτα λάθος, αν με ρωτάς. Απλά...
Όχι, ναι.
Απλά δεν είχε το vibe ότι αυτή η ομάδα θα πάρει το πρωτάθλημα. Και από όλες μας συζητήσεις για τους Bucks φέτος, νομίζω ότι και εμείς αυτό έχουμε καταλήξει. Ότι δεν υπήρχε το vibe ομάδας πρωταθλήματος, γιατί δεν φαινόταν όλα να δουλεύουν ρολόι. Ούτε επιθετικά ούτε αμυντικά, παρότι επιθετικά ήταν πολύ αποτελεσματική ομάδα. Θεωρώ ότι η επιλογή Griffin ήταν λάθος εξ αρχής, αλλά δεν δόθηκε και ο χρόνος από ένα σημείο και μετά στον Griffin, που μια ομάδα με ταυτότητα άλλαξε τον Drew Holiday, έναν από τους καλύτερους αμυντικούς στον κόσμο, με τον Dame Lillard, έναν από τους χειρότερους αμυντικούς στον κόσμο, αλλά αντίστροφα έναν από τους καλύτερους επιθετικούς που έχει δει ποτέ το παιχνίδι. Και πώς αυτή η αλλαγή ταυτότητας θα μπορέσει να γίνει από έναν ρούκι προπονητή πράξη μέσα σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα. Θεωρώ ότι προσπάθησε να αλλάξει την άμυνα του Milwaukee, αν θυμάσαι, που είχε ξεκινήσει να παίζει αλλαγές με τον Brook Lopez στην αρχή της σεζόν και λοιπά, που γελούσαμε. Όταν επέστρεψε σε πιο φυσιολογικά σχήματα, είδαμε και τους Bucks να κερδίζουν όντως παιχνίδια, αλλά κάπως οι Bucks αποφάσισαν ότι δεν μπορούμε να κερδίσουμε πρωτάθλημα με ρούκι προπονητή, κάτι που μου φαίνεται απολύτως φυσιολογικό και σωστό. Απλά αυτό και οι Bucks και ο Γιάννης έπρεπε να το σκεφτούν όταν π.χ. ο Nick Nurse ήταν ελεύθερος. Ή κάποιος άλλος προπονητής αυτού του επίπεδου. Τελικά σκάει η βόμβα εντός εισαγωγικών ή με ερωτηματικό Doc Rivers. Ένας προπονητής που για μένα δεν είναι απαράδεκτος. Έχει κάποια elite στοιχεία ο Doc Rivers, όπως το management που έχει κάνει ένα καιρούς, όπως το ότι έχει ένα πάρα πολύ καλό regular season record, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω πού το πάνε οι Bucks και τι κερδίζουν με τον Doc Rivers πλέον στον πάγκο τους.
Ναι, τα πες πολύ ωραία, πολύ ολοκληρωμένα. Το λάθος των Bucks ξεκινάει το καλοκαίρι, τέλος πάντων, όταν προσέλαβαν τον Griffin. Τα δημοσιεύματα λένε ότι ο Γιάννης οριακά πέρασε από τη συνέντευξη όλους τους υποψήφιους τότε. Δεν ξέρω κατά πόσον ισχύουν. Ο ίδιος δείχνει να, τέλος πάντων, να παρουσιάζει μια έκδοση των πραγμάτων, μια εκδοχή μάλλον, συγγνώμη, που δεν είχε και ιδιαίτερη εμπλοκή, δεν έπαιξε και πολύ ρόλο στην απόλυση και 1002, ενώ δημοσίως βλέπαμε στο παρκέτο τι συνέβαινε, τις διαφωνίες του με τον Griffin, όταν τον έβγαζε νωρίτερα από ό,τι ήθελε να βγει και τον Griffin ουσιαστικά να λυγίζει, γιατί όταν είσαι ρούκι προπονητής μπροστά σε τέτοιο superstardom τρομάζεις και λίγο. Δεν είναι ακριβώς ότι έχεις, ξέρεις, τα γαλόνια εισαγωγικά για να πας κόντρα σε αυτό το πράγμα. Δεν νομίζω ότι αν υπήρχε, ας πούμε, από την αρχή ο Doc Rivers εκεί πέρα, δεν νομίζω ότι ο Γιάννης, ακόμα και αν διαφωνούσε, θα το έκανε με τόσο εκφραστικό τρόπο εν ώρα αγώνα. Όλα αυτά παίζουν το ρόλο τους. Συμφωνώ ότι ο Griffin δεν θα ήταν, τουλάχιστον έτσι πως εξελίχθηκαν τα πράγματα για τα πρώτα 43 παιχνίδια μέχρι που απολύθηκε, δεν μπορούσε να είναι άμεσα αυτό το οποίο θέλουν οι Bucks. Οι Bucks έχουν πολύ ορισμένο παράθυρο και καλά κάνουν και το κυνηγάνε και το βλέπουν και με αυτόν τον τρόπο. Έχουν το Γιάννη και τα παίξαν όλα για όλα να φέρουν έναν δεύτερο superstar δίπλα του. Το παράθυρό τους είναι 3 χρόνια. Οπότε, όπως είπε και ο Doc, το να έρθει στα μεσούς της σεζόν σε μια ομάδα που έχει τέτοιους στόχους και τέτοιο βάρος να πετύχει, γιατί τα έχει παίξει όλα για όλα, είναι από τις χειρότερες θέσεις που μπορείς να βρεθείς, όσο καλός, όσο all time προπονητής και να είσαι.
Ο Doc υπέγραψε άλλο ένα συμβόλαιο αποτυχίας, βασικά. Εγώ στη θέση του δεν θα το έκανα ποτέ, ναι, αυτό το πράγμα.
Ναι, εντάξει, συμβόλαιο αποτυχίας 40 εκατομμυριά και αξές.
Ναι, όχι, θέλω να πω ότι είναι championship or bust σε 4 μήνες από τώρα. Όχι,
ναι,
του χρόνου.
Και θα είναι και του χρόνου προφανώς, αλλά
αν δεν
αυτό είναι το βασικό πρόβλημα.
Αν δεν απολυθεί. Ναι, okay.
Τόσο άμα φανεί ότι είναι καθαρά δική του ευθύνη ό,τι συμβαίνει και ξέρεις, από εδώ και πέρα πάνε και λίγο όλα χάλια. Ο Doc κάπως έχει δημιουργήσει μια πλατφόρμα δικιά του που, παρότι συνοδεύεται από πολλές αποτυχίες στα play-off, πολλά χαμένα game 7, πολλές ανατροπές εντός σειράς κλπ., έχει θεμελιώσει ότι είναι ένας πολύ καλός μάνατζερ και διαχειριστής προσωπικότητων και μπορεί να βάλει πράγματα σε τάξη. Γιατί οι Bucks, το βασικό που είχαν είναι ότι είχαν μια κουλτούρα, ένα mentality που χτίστηκε επί Bud, και τώρα ήρθε ο Griffin, ο οποίος δεν βρήκε το ίδιο πίσω, γιατί όπως είπες, Drew έφυγε μαζί με άλλα pieces και ήρθε ένας πολύ διαφορετικός παίκτης, all time, αλλά πολύ διαφορετικός. Δεν είχε χτίσει τίποτα ο ίδιος από πριν, γιατί ήταν ένας rookie coach, γιατί και αυτό παίζει το ρόλο του, και βρέθηκε στην πιο δυσμενή θέση αδίκως. Εγώ θα ήθελα να τον δω να πάει σε μια ομάδα, δεν ξέρω, να πάει στη Σάρλοτ, αν αδειάσει αυτή η θέση, και να πάει να διαχειριστεί μια τέτοιο τύπο ομάδα, η οποία προσπαθεί να αναπτύξει και να χτίσει κάτι από την αρχή. Γιατί πιστεύω ότι μπορεί να είναι καλός coach, ασχέτως που βρέθηκε σε αυτή τη συνθήκη. Τώρα για τον Doc, εντάξει, συνταγή αποτυχίας 40 εκατομμύρια, όλα καλά. Δεν νομίζω ότι ήταν η καλύτερη επιλογή για τους Bucks, από την αλήθεια. Εγώ θεωρώντας ότι η ομάδα έχει ήδη αλλάξει σελίδα από αυτό που ήταν και δεν ξέρω αν μπορεί να γυρίσει πίσω. Μπορεί να κρατήσει κάποια στοιχεία αυτού, μιας και έχει και κάποια pieces όλο αυτό που χτιζόταν εκεί επί Bud, κυρίως όσο αφορά το αμυντικό κομμάτι. Θα ήθελα πιο πολύ να δω μια επιλογή D'Antoni, αν υπήρχε διαθεσιμότητα. Μια πιο συγκεκριμένη, ας πούμε, επιθετική ανάπτυξη. Όταν έχεις και τόσο πραγματικά τεράστιο ταλέντο με τον Big 2. Από εκεί και πέρα ο χρόνος θα δείξει και όλα θα κρυθούν όπως πάντα για αυτή την ομάδα στα play-off τα τελευταία χρόνια.
Η ταυτότητα των Bucks δεν ήταν όμως ότι είναι μια ομάδα που κερδίζει μέσα από την άμυνά της. Και προφανώς ήθελαν να το αλλάξουν αυτό και έπρεπε να το αλλάξουν αυτό, γιατί επιθετικά είχαν φτάσει σε σημείο να είναι πλήρως εξαρτημένοι από το Γιάννη και να μην έχουν δεύτερες απαντήσεις από ένα σημείο και μετά. Ο Doc Rivers είναι ένας προπονητής που μπορεί να συμμαζέψει την άμυνά τους και έχει ένα ιστορικό πολύ καλό αμυντικό ομάδων στο παλμαρέ του, αλλά από την άλλη είναι ένας προπονητής που το playbook του μπορεί να θεωρηθεί από κακό έως απαρχαιωμένο. Ένα playbook το οποίο κυριολεκτικά είναι ολόιδιο με τότε που ήταν προπονητής των Celtics, που όταν ήταν προπονητής των Celtics το playbook ήταν ολόιδιο με την εποχή τους, τους Orlando Magic κλπ. Θεωρώ ότι έχει την ικανότητα να διαχειριστεί τις προσωπικότητες που υπάρχουν και θα πω και ένα ενδεχομένως hot take, το οποίο λέει ότι οι Bucks θα κάνουν τουλάχιστον μία σοβαρή αλλαγή μέσα στην trade deadline. Δηλαδή δεν ξέρω αν θα δούμε το Middleton να φεύγει ή έστω το Malik Beasley, δηλαδή κάποιον παίκτη βασικό αυτή τη στιγμή.
Α, τόσο σοβαρή?
Δεν νομίζω ότι μπορούν με αυτό το roster να πάνε πολύ πιο μακριά από όπου θα τους πήγαινε ο Griffin, παρά τις επιμέρους, ας πούμε, αδυναμίες που είχε σαν προπονητής, γιατί είναι φανερό ότι λείπουν πολύ σημαντικά στοιχεία όπως η δύναμη από τον πάγκο που είναι ο Portis και μέχρι εκεί, η αδυναμία να παίξει περιφερειακή άμυνα όταν είναι σε αυτήν, ας πούμε, ο Dame Lillard και ο Malik Beasley, οι δύο βασικοί σωματικοί. Δηλαδή ο Malik Beasley έσκασε στους Bucks και δήλωνε ότι εγώ θα μαρκάρω τον καλύτερο επιθετικό της αντίπαλης ομάδας. Δεν περιμένεις να πάει καλά αυτό,
Malik.
Έτσι. Ο οποίος είναι τιμιότατος στο ρόλο του. Δηλαδή είναι, νομίζω, ένας από τους καλύτερους catch and shoot παίχτες αυτή τη στιγμή στη λίγκα. Δηλαδή τι άλλο να
τους ζητήσεις. Αν δεν είναι πρώτος, είναι δεύτερος σε ποσοστά.
Απλά αυτό που σκέφτομαι είναι ότι οι Bucks στην πραγματικότητα έχουν ένα ταβάνι το οποίο θα πρέπει να γίνει πιο μεγάλο μέσα από μια κίνηση και όχι από την αλλαγή προπονητή του. Ωστόσο θέλω να εξηγήσω ότι για μένα ο Doc Rivers δεν είναι ακριβώς ένας loser προπονητής κλπ. Υπό την έννοια ότι δεν είναι μόνο οι επιτυχίες που έχει ή ότι δεν είναι πολλοί προπονητές που μπορούν να περηφανευτούν ότι έχουν τίτλο στο NBA, αλλά έχει και μια ιστορία συμμαζέματος διάφορων ομάδων που πηγαίνουν στο πουθενά. Ακόμα και οι Sixers με τον Doc, παρότι δεν είχαν μεγαλύτερες επιτυχίες στα play-off, είχαν καλύτερη παρουσία σαν ομάδα και ήταν πιο μεγάλο φόβητρο, ας πούμε, και πιο υπολογίσιμη δύναμη από ό,τι όταν είχαν προπονητή τον Brett Brown. Που τώρα μου πεις, ο Brett Brown απέτυχε παταγωδός να κάνει το οτιδήποτε. Αλλά εν πάση περιπτώσει, θεωρώ ότι ο Doc κάπως καταφέρει να φτάνει τα παιχνίδια στο 3-1 και να τα χάνει. αλλά θέλει και.
Ξέρεις, σαν κατάρα είναι αυτό.
Ναι, θέλει όμως και μια ικανότητα να φτάσει στο 3-1. Δηλαδή πέρυσι.
Σαφώς.
Αν απέκλειε του Celtics που ήταν το απόλυτο φοβορή, δεν θα έπρεπε να πάρει και τα αντίστοιχα credit. Απλά okay, το λούζει στο τέλος. Είναι η ευκαιρία εξηλαίωσής του με ένα τρομακτικό δίδυμο στα παρκέ, αλλά χρειάζονται παραπάνω κινήσεις για να πούμε ότι έχει νόημα η κίνηση των Bucks. Δεν ξέρω αν έχεις να προσθέσεις κάτι άλλο πάνω σε αυτό.
Όχι, μου αρέσει η σκέψη όσον αφορά τον Chris Middleton, γιατί ήταν κάτι το οποίο είχα και εγώ. Γιατί διαβάζουμε τα δημοσιεύματα ότι οι Bucks κάπως προσπαθούν να κυνηγήσουν έναν ποιοτικό παίκτη, μάλλον με το πακέτο Cameron Payne και Pat Connaughton. Okay,
come on. Κομπλέ.
Δεν νομίζω ότι θα είναι καν βασικός αυτός που θα πάρθει ή επιπέδου βασικού και να έρχεται από τον πάγκο, ας πούμε. Δηλαδή δεν ξέρω αν θα ξεγελάσει μια γιούτα για να πας να πάρεις κάτι ποιοτικό, ένα ποιοτικό guard, ας πούμε, και να το βάλεις. Εκεί δεν φτάνουν σε καμία περίπτωση και ακούω αρκετά τη φάση Middleton, αν και δεν είμαι σίγουρος ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει το πακέτο, ξέρεις, που θα νιώθουν και οι Bucks άνετα ότι ναι, μεν δίνουμε τον Chris που υπάρχει μια ιστορία εδώ πέρα και ήταν κομμάτι του πρωταθλήματος κλπ. Αλλά παίρνουμε πίσω κάτι το οποίο θα μας κάνει άμεσα καλύτερους. Κατάλαβες?
Θεωρώ ότι και οι Bucks, αλλά και άλλες ομάδες που είναι σε πολύ χειρότερη μοίρα από τους Bucks αυτή τη στιγμή, λέγεμε Lakers, λέγεμε Warriors και ούτω καθεξής, ο μόνος τρόπος να βελτιώσουν άμεσα το roster τους είναι να βρούνε παίχτες στα σωματεία τύπου Charlotte, τύπου Detroit, στα σωματεία δηλαδή που θα ξεφορτωθούν παίχτες, επειδή οι παίχτες δεν θέλουν να είναι εκεί πέρα και πιστεύουν ότι μπορούν να προσφέρουν σε ομάδες που στοχεύουν σε κανονικό μπάσκετ κλπ.
Ναι, ναι. Ας πούμε το buyout του Gordon Hayward το έχουμε ξανασχολιάσει.
Ακριβώς.
Θα έχει ενδιαφέρον για πολλές ομάδες.
Gordon Hayward ίσως παίρνεις με Cameron Payne και Pat Connaughton. Που ο υγιής Gordon Hayward μπορεί να δώσει πολλά πράγματα από τον πάγκο στους Bucks ή στους Warriors ή στους Lakers κλπ. Okay, θα τα δούμε ούτως ή άλλως αυτά και στη συνέχεια. Πιστεύω ότι έχει τεράστιο ενδιαφέρον να δούμε πώς θα ξεκινήσει ο Ντοκ και τι στοιχεία θα φέρει. Να δούμε, γιατί έχει μείνει και ένα χρόνο έξω που δούλευε σαν αναλυτής στο ESPN. Οπότε,
συνάδελφος
ακριβώς,
σχεδόν.
Ακριβώς, και φίλος εκπομπής επίσης. Οπότε
σαφώς
δεν αποκλείεται να δούμε ένα Ντοκ που να έχει προσθέσει κάποια καινούργια στοιχεία, αν και λίγο δύσκολο μου φαίνεται. Μου φαίνεται κάπως έτσι η γριάλε που... που... δεν έχει και τόση πονηριά πλέον, έτσι.
Νιώθω ότι θες να πιστέψεις και δεν μπορείς, γιατί τα facts δεν σε αφήνουν.
Ακριβώς. Διαχρονικά θεωρώ τον Ντόκ ένα καλό προπονητή, όντως.
Ναι, ναι, ναι.
Απλά είμαι πεισμένος ότι δεν μπορεί να είναι ο προπονητής μιας ομάδας πρωταθλητισμού μετά από ό,τι έγινε στους Sixers, όπου είχε στρώσει την κατάσταση εξυγίανσής του με πάρα πολύ καλούς όρους. Απέναντι σε μια εξαιρετική ομάδα, τελικό να πήγαινε απέναντι στον Denver. Και να έχανε 4-0, δεν θα του έλεγε κανένας απολύτως τίποτα. Mm. Θα ανανέωνε το συμβόλαιό του με τους Sixers, θα έμενε και ο Harden και θα μιλούσαμε για τελείως διαφορετικά πράγματα. Αλλά ο τρόπος με τον οποίο έκλεισαν οι Celtics εκείνο το παιχνίδι, νομίζω είναι σφραγίδα στο ότι ο Doc Rivers δεν μπορεί να είναι αυτός ο προπονητής. Θεωρώ ότι είναι τελευταία ευκαιρία του φέτος, γιατί αν πάνε οι Bucks στα play-off και χάσουν 4-1, ας πούμε, λέω εγώ ένα υποθετικό σενάριο, που τους Celtics τελικούς Ανατολής, ας πούμε αυτό, με τι είδους αυτοπεποίθηση θα πούνε ότι ξέρεις τι, αυτός είναι ο προπονητής μας και του χρόνου? Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Επίσης υπήρχαν ελεύθεροι προπονητές όπως ο Nate McMillan, ας πούμε, που
ισχύει.
Νομίζω ότι είναι ενεργά καλύτερος αυτή τη στιγμή, αλλά θα δείξει η ιστορία για το πώς θα το πάει ο Doc Rivers. Θα είμαστε εδώ ούτως ή άλλως να τα λέμε πάρα πάρα πολύ αναλυτικά. Στο μεταξύ, οι Miami Heat έκαναν δικό τους τον Terry Rozier, δίνοντας τον Kyle Lowry, ο οποίος δεν έχει να δείξει κάτι ιδιαίτερο, θα έλεγα, σε ατομικό επίπεδο ως παίχτης των Miami Heat. Θεωρώ ότι ο Kyle Lowry, που όντως είναι πάρα πολύ σπουδαίος και έχει υπάρξει ένας από τους αγαπημένους μου παίχτες, έκανε ό,τι ήταν να κάνει και το έχει αφήσει το legacy του στο Τορόντο. Από εδώ και πέρα δεν πρόκειται για κάποιο παίχτη βασικό σε ομάδα, αλλά ένα παίχτη που μπορεί να έρχεται από τον πάγκο, να βοηθάει σε περιορισμένο χρόνο. Δεν μπορεί να είναι βασικό άσο σου και να θες να πάρεις πρωτάθλημα ο Kyle Lowry σε καμία περίπτωση. Αλλά το ερώτημα που πρέπει να απαντήσουμε εμείς, φίλε πρόδρομε, είναι αν ο Terry Rozier μπορεί να είναι αυτό. Τι λες?
Δύσκολο το ξεκίνημα για τον Terry, τον οποίο λατρεύω και ήταν ένας από τους τρεις υποψήφιους μου για το Miami, για το πακέτο Lowry, και πίστευα ίσως τον Jovic, αλλά εν τέλει αποφεύθηκε αυτό. Αλλά τρία παιχνίδια στο Miami, τέλειωσε με πλην 13 σε 30 λεπτά στο πρώτο παιχνίδι, πλην 28 με 29 λεπτά στο δεύτερο και πλην 14 σε 32 λεπτά στο τρίτο, με τους αντιπάλους να είναι κατά σειρά, όπως τα ανέφερα, Memphis, Βοστόνη, όπου ισοπεδώθηκε το Miami, και Νέα Υόρκη στο Garden, ένα δύσκολο ούτως ή άλλως παιχνίδι. Ωστόσο, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Μου αρέσει πάρα πολύ. Πιστεύω ότι, ξέρεις, σαν attitude παίκτη, ταιριάζει πάρα πολύ σε αυτό που αρέσει στο σπο. Προφανώς θα πάρει λίγο χρόνο για να δουλέψει. Η Σάρλοτ ήταν ένα πραγματικό σωματείο, όπου και ποιοτικοί παίκτες όπως ο Rozier μπορεί να ξεχάσουν βασικά πράγματα που αφορούν το άθλημα, για να λέμε την αλήθεια. Αλλά θα υπάρξει μια περίοδος προσαρμογής. Θα πούμε πράγματα και για το Miami. Εγώ νομίζω ότι είναι λίγο πιο συνολικό ζήτημα του ίδιου του Miami το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Και απλά ο Rozier τυχαίνει να είναι εκεί πέρα σε τρεις δύσκολες, κακές είτε σπέστες όπως θες. Αλλά από εκεί και πέρα νομίζω το fit είναι πολύ καλό. Εγώ προβληματίζομαι για άλλα πράγματα περισσότερο στο Miami, θα τα αναφέρω αργότερα, δεν ξέρω. Νιώθω ότι μια ακόμα απειλή, που μπορεί να είναι απειλή και μέσα και έξω και να παίξει physical άμυνα, έλειπε από αυτή την ομάδα.
Θεωρώ ότι είναι πολύ καλή ευκαιρία για τον Rozier σαν καριέρα η μετάβασή του από τη Charlotte στο Miami, γιατί είναι ένας παίκτης που θεωρώ ότι θέλει να δείξει πράγματα και στα play-off. Του δίνω το χρόνο να προσαρμοστεί σε ένα σύστημα που είναι αρκετά διαφορετικό από αυτό που έπαιζε μέχρι σήμερα, και καλό τους Charlotte Hornets Greek fans να μην μας κάνουν εκ νέου επίθεση, γιατί στην αρχή πρέπει να θυμάσαι ότι μας επιτέθηκαν, και θέλω να πούμε στα παιδιά ότι είναι ξεκάθαρο πλέον το ότι αυτό που λέγαμε ήταν σωστό, ότι δεν υπάρχουν οι δυνατότητες στη Charlotte σαν franchise να γυρίσει αλλιώς την ιστορία του γιατί παίρνει τη μία λάθος επιλογή μετά την άλλη. Θεωρώ ότι έκανε μια σωστή κίνηση με το να αφήσει το Ροζίερ να φύγει. Και ο Ροζίερ έχει όλα τα χαρακτηριστικά που θέλεις από έναν combo guard στην ομάδα σου, αλλά αισθάνομαι ότι θέλει δίπλα του άσο, όχι τον Tyler Hero. Δηλαδή θεωρώ ότι ο Ροζίερ θέλει το ρόλο του Tyler Hero. Δηλαδή, όχι ακριβώς το ρόλο του σουτέρ, αλλά το ρόλο του παίχτη που παίρνει στα δευτερεύοντα action στην μπάλα και επιτίθεται μετά το pick and roll και έχει two-way χαρακτηριστικά. Είναι καλός αμυντικός ο Ροζίερ, είναι αρκετά μακρύς για το ύψος του. Δηλαδή, νομίζω ότι είναι στα 204 εκατοστά το wingspan του, είναι σαν να είναι τριάρι, παρότι είναι γύρω στο 1,90, δεν ξέρω πόσο είναι, αν το έχεις μπροστά σου, πες μου.
Είναι, τουλάχιστον σύμφωνα με τον Basketball Reference, μόλις 1,85.
Είναι 1,85, ναι, και έχει
6-1, λέει, βέβαια, δεν ξέρω αν το 6-1 αντιστοιχεί στο 1,85, αλλά είναι κάπου εκεί, είναι λίγο κάτω από 1,90.
Ναι, και έχει 6-8, πάρα πολύ σοβαρό. Απλά, δεν ξέρω αν χάνει αρκετά σε playmaking το Miami, υπό την έννοια ότι δεν μπορώ να δω το Ροζίερ να είναι ο άσος αυτής της ομάδας. Και ο Μπάτλερ και ο Αντεμπάγιο είναι και οι δύο δευτερεύοντες δημιουργοί. Δεν είναι facilitators σε μια επίθεση. Δηλαδή, καλώς ή κακώς, ο Λάουρι πέρυσι στα playoff είχε ως ένα βαθμό αυτό το ρόλο. Ναι. Στην τρελή championship πορεία που είχαν στο Bubble, ο Γκόραν Ντράγκιτς είχε αυτό το ρόλο. Και θεωρώ ότι κάθε ομάδα χρειάζεται ακόμη αυτό το ρόλο, αν δεν έχει forwards τύπου LeBron James κλπ.
Ναι. Δεν ξέρω. Εγώ λίγο προβληματίζομαι υπό την έννοια ότι νιώθω, εξ αρχής ένιωθα, ότι ο Ροζίερ θα καταλήξει να είναι ο πρώτος που θα έρχεται από τον πάγκο.
Ναι.
Τελικά. Στο πρώτο παιχνίδι προφανώς ξεκίνησε από εκεί, αλλά στα δύο επόμενα ήταν βασικός, παρότι έπαιξε κοντά στο 30 λεπτό ή λίγο παρακάτω. Πιστεύω ότι εν τέλει μπορεί τα λεπτά του να είναι πάνω από 33-34 και βάλε, αλλά νιώθω ότι θα αναγκαστεί κάπως ο Σπο να δει ότι και αυτός και ο Χίρο θέλουν το χώρο τους, οπότε πρέπει να υπάρξει μια συνθήκη που αυτοί οι δύο θα συνυπάρχουν μόνο σε πιο δεδομένες καταστάσεις. Όσο αφορά, για να πάω λίγο στο Μαϊάμι, εκτός αν θες να προσθέσεις κάτι άλλο για τον Ντέρι Ροζίρ.
Όχι, νομίζω ότι ό,τι να δούμε από το Ροζίερ θα το δούμε το επόμενο διάστημα. Ναι. Θεωρώ ότι ο Μαϊάμι θα κάνει άλλη μια κίνηση.
Και εγώ είμαι αυτής της άποψης. Έχω ένα προβληματισμό για το Μαϊάμι, γιατί ήταν μια ομάδα η οποία, ενώ πέρσι δεν μπορούσα να την παρακολουθήσω στην κανονική διάρκεια, με δυσκόλευε πάρα πολύ, φέτος έχω δώσει πάρα πολύ χρόνο και η αλήθεια είναι ότι στην αρχή της σεζόν, εν απουσία του Jimmy Butler, ήμουν εντυπωσιασμένος. Ήμουν εντυπωσιασμένος και το σχολιάζαμε και με τα παιδιά στο Discord, γιατί ο Bam Adebayo για τα πρώτα 20-25 παιχνίδια είχε ένα usage κοντά 30% πάνω σε σχέση με πέρσι. Πράγμα που έκανε την επίθεση του Miami πολύ πιο λειτουργική, πολύ πιο κινητική κλπ. Ο Adebayo ως κέντρο μιας επίθεσης βγάζει πιο πολύ νόημα, αλλά το βασικό πρόβλημα είναι ότι αυτό δεν μπορεί να κάνει αρκετά αποδοτικό τον Jimmy Butler. Ο Jimmy Butler δεν είναι ακριβώς ο παίκτης off ball ο οποίος θες να έχεις, θες περισσότερο shooting, ενώ έχει πολλά άλλα abilities που προφανώς είναι πολύ σοβαρά και εκτιμητέα. Εμένα έχει αρχίσει να μ' αρέσει αυτό από τη στιγμή που γύρισε ο Butler και ο Hero έχει κάνει το ένα step up αρκετά σοβαρό. Νιώθω ότι το βλέπουμε όλο και περισσότερο. Για την ακρίβεια κοιτούσα, νομίζω, την προηγούμενη εβδομάδα τη σύγκριση ξανά του usage του φετινού όλης της χρονιάς και του περσινού του Αντεμπάγιο και πλέον είναι στο συν 1 μόλις 100, ενώ ξεκίνησε με ένα συν 3% στα πρώτα 20-25 παιχνίδια. Οπότε σημαντική διαφορά στην επίθεση του Μαϊάμι, το οποίο βέβαια έχει φέρει και κάποια κακά αποτελέσματα. Έτσι. Δηλαδή η ήττα με τη Νέα Υόρκη χθες, για όποιον είδε το παιχνίδι, επειδή ήταν και σχετικά νωρίς, μέχρι την τρίτη περίοδο το παιχνίδι ήταν ισοπαλία. Είχε ένα τρίπο τον μπάζερ ο Ράντλ, τέλος πάντων, και ξαφνικά πνίγει και το Μαϊάμι στην ίδια του την κακή εκτελεστικά επίθεση, μάλλον στην πολύ καλή άμυνα της Νέας Υόρκης, μπορούμε να το δούμε και έτσι, και για 4 λεπτά είχε βάλει 2 πόντους και είχε φάει 18. Όλα αυτά συνάδουν λίγο σε κάποια δυσλειτουργία και ελπίζω, πραγματικά ελπίζω, γιατί ήταν όντως όμορφο η επίθεση να αρχίσει να γυρίζει περισσότερο γύρω από τον Αντεμπάγιο, ειδικά στις περιπτώσεις που θα είναι στο παρκέ και ο Ροζίρ και ο Χίρο, ή κυρίως στις περιπτώσεις που δεν θα είναι ο Μπάτλερ επίσης εκεί.
Ναι, ξέρεις τι, αυτό που με προβληματίζει για το Μαϊάμι είναι για πόσα χρόνια αυτή η ομάδα θα είναι μια μέτρια regular season ομάδα μέχρι τελικά στα play-off να μας διαψεύσει όλους. Και άρα γι' αυτό δεν μπορώ να... Κάπως σαν υπάρχει ένας μηχανισμός που με εμποδίζει να τους κρίνω τόσο αυστηρά, γιατί αισθάνομαι ότι στα play-off πάλι θα είναι όπως πρέπει. Ας πούμε τα στατιστικά του Butler μιλάνε από μόνο τους. Αυτή τη στιγμή είναι μέτριος, αλλά έχει τον τρόπο να γυρνάει το διακόπτη. Θεωρώ και να γίνουν μια καλή regular season ομάδα, καταλήγω πάντα στο συμπέρασμα που είπες και πριν, ότι πρέπει να αυξηθεί το usage του Bam Adebayo. Αλλά αυτό δεν συμβαίνει και δεν θα συμβεί σίγουρα τώρα που έχουμε την προσθήκη ακόμη ενός ball dominant παίχτη που θέλει τις επαφές του για να μπορέσει να είναι αποτελεσματικός. Κάτι άλλο για το Miami πριν προχωρήσουμε στο επόμενο?
Νομίζω είμαστε εντάξει.
Οκ. Okay. Πηγαίνουμε κάπως και στο τελευταίο κομμάτι του σημερινού podcast. Πριν πάμε όμως σε αυτό, το οποίο δεν είναι άλλο από το MVP ladder, θα ήθελα να σχολιάσουμε έτσι πολύ σύντομα το ότι οι Clippers για μένα αυτή τη στιγμή είναι ένα σκαλί πάνω. Το είπα και την προηγούμενη εβδομάδα, η χθεσινή εμφάνιση με τους Celtics μιλάει από μόνη της για το τι κάνει αυτή η ομάδα αυτή τη στιγμή. Χαρακτηριστικά έχουν 5 συνεχόμενες νίκες, 13 στα τελευταία 15. Έχουν 22 στα τελευταία 22 παιχνίδια που παίζει ο Kawhi Leonard. 22-4 το ρεκόρ από 1η Δεκεμβρίου και 27-7 από 17 Νοέμβρη. Διέλυσαν και τους Celtics. Ένας τρομακτικός συνδυασμός motion επίθεσης με ISO καταστάσεις. Ένας εντυπωσιακός συνδυασμός ατομικής άμυνας με διάθεση να υποταχτώ στο συλλογικό. Ίσως η πρώτη φορά που βλέπουμε μια χτισμένη και όχι διαμορφωμένη Big 3 να κλικάρει τόσο γρήγορα και να είναι όλοι τόσο αποτελεσματικοί, με διαφορετικές προσεγγίσεις μέσα στον ίδιο τον αγώνα. Από τη μία δηλαδή βλέπουμε τα pick and roll με τον James Harden που είναι μια επιθετική μηχανή, εντάξει τώρα, 47% σε pull-up μετά το pick and roll. Ασύλληπτη αριθμή.
Είναι στο zone, είναι στο zone. Νομίζω ότι ο Harden όταν περνάει καλά είναι η καλύτερη version του εαυτού του και αυτή είναι η μόνη βασική προϋπόθεση, η μόνη βασική προϋπόθεση για να συμβαίνει αυτό.
Έτσι. Την ίδια στιγμή έχει πάρα πολλά actions τύπου staggers, τύπου double drags κλπ. Που οδηγούν σε πάρα πολύ εύκολα καλάθια όλους τους παίχτες. Δηλαδή σκέψου ότι μετά το stagger μπορεί να βγει ο Paul George και να σουτάρει ή να παίξει ένα pick and roll. Κλείνει τόσο πολύ άμυνα και μένει στη γωνία ο Norman Powell, ο οποίος νομίζω από τη μία γωνία σουτάρει 78%. Κάτι τέτοιο.
Απίθανο.
Έχουν βρει διάφορους τρόπους να αξιοποιήσουν πάρα πολύ όμορφα και το Westbrook και πάνω στην μπάλα και εκτός της μπάλας. Ο Harden κάνει την καλύτερη σεζόν στην καριέρα του σε off-ball καταστάσεις. Όλα αυτά προφανώς έχουν την υπογραφή του Ty Lue και δεν ξέρω αν είδες το παιχνίδι χθες. Έβγαζε ένα vibe ότι όσες φορές παίξουν αυτές οι δύο ομάδες, οι Celtics
θα κερδίσουν ποτέ οι Celtics.
Θα φεύγουν με 20.
Ναι.
Και αυτό είναι πάρα πολύ τρομακτικό για το τι μπορούμε να δούμε σε ένα ενδεχόμενο τελικών.
Ισχύει. Ήταν νομίζω αποκαρδιωτικό λίγο για τους Celtics αυτό που έγινε χθες. Εγώ σταμάτησα να παρακολουθώ κάπου στα μέσα της τρίτης περίοδου. Ένιωθα ότι δεν έχει νόημα πλέον. Εντάξει, οι Celtics δεν είχαν καν μέσα τους ένα push, να το πω εισαγωγικά, αξιοπρέπειας. Δηλαδή, όταν είσαι the team to beat στην Ανατολή ολόκληρη και παίζεις όντως με την καλύτερη ομάδα της Δύσης, το λέμε εδώ και ένα μήνα, δεν είναι... απλά τώρα νομίζω ότι βλέπουμε, ξέρεις, τα 38 παραδείγματα αυτού. Οι Clippers είναι εδώ και καιρό πλέον. Νομίζω ότι πρέπει λίγο να δείξεις κάποια στοιχεία και οι Celtics δεν τα έδειξαν χθες. Για τους Clippers, εντάξει, η άμυνά τους μπορεί να πνίξει ομάδες για τρίλεπτα, τετράλεπτα, πεντάλεπτα συνεχόμενα. Χθες απλά το είδαμε σε έναν ακραίο βαθμό με έναν πολύ καλό αντίπαλο, έναν εξαιρετικό αντίπαλο. Και νομίζω είχαμε ξεκινήσει τη συζήτηση για τους Clippers κάπου πριν τα Χριστούγεννα ή στο τελευταίο podcast πριν τα Χριστούγεννα, όπου κάναμε τη συζήτηση για αυτούς και ξεκίνησα λέγοντας ότι τότε πίστευα ότι είναι η ομάδα που θα βγει από τη Δύση. Εδώ και αρκετό καιρό νομίζω πιστεύουμε ότι είναι η ομάδα που μπορεί να τα πάρει όλα. Τουλάχιστον αυτή τη στιγμή είναι η πιο έτοιμη σε όλα τα επίπεδα. Και εγώ θέλω να μείνω ξανά στο πόσο επιτιμημένος είναι σε αυτή τη λίγα ο Tyronn Lue. Το να φτιάχνεις μια ομάδα με αυτόν τον τρόπο και να έρχεται ένας τέτοιος superstar και τα εγώ να μπαίνουν σε μια μισή εβδομάδα κάτω από το χαλί και να τα αφήνουμε εκεί και θα τα ξαναβρούμε το καλοκαίρι που θα κάνουμε διακοπές. Είναι από τα πιο εντυπωσιακά πράγματα και σε management επίπεδο που έχουμε δει από το Lue και νομίζω αξίζει έτσι μια ειδική μνήμα.
Πάμε στο θέμα των συνδρομητών μας σήμερα. Ζητήσαμε από τους συνδρομητές μας στο Patreon να κάνουν διάφορες ερωτήσεις για το σημερινό podcast, οτιδήποτε θέλουν αυτοί να αναφερθεί. Και ξεκινάμε με τον Έιρη Ιωάννη, ο οποίος λέει που βρίσκεται στο MVP ladder ο Doncic μετά την 73άρα και νομίζω είναι η καλύτερη αφορμή για να κάνουμε ένα πολύ ωραίο MVP ladder που έχουμε καιρό. Να πούμε ότι ο Λούκα Ντόνσιτς από τα Χριστούγεννα και μετά, όπως σημειώνει ο Έρι Ιωάννης, έχει 38,7 πόντους, 8,5 rebound, 9,4 assist και 1,7 κλεψίματα, με τους Mavericks να είναι σταθερά μια ομάδα που πηγαίνει για να παλέψει για την πεντάδα.
Mm.
Δηλαδή είναι πιο κοντά στο να παλέψει για το 5 με βάση την εικόνα της παρά να παλέψει για το 8.
Ναι, ξεκάθαρο.
Είναι ξεκάθαρο νομίζω αυτό πλέον όσο έχουμε προχωρήσει και στη σεζόν. Και πάμε να δούμε λίγο το MVP ladder σου. Ποιον έχεις στο νούμερο 5? Πλέον ο Λούκα για πρώτη φορά στο δικό μου MVP ladder είναι μέσα. Γιατί υπάρχει μια συνέπεια στο πόσο σπουδαίος είναι και έχει ξεπεράσει κάποιους παίχτες σε αυτό.
Στο 5 μου έχω το Γιάννη Αντετοκούμπο. Η αλήθεια είναι ότι όλη τη σεζόν τον είχαμε αρκετά μέσα στη συζήτηση. Εγώ κατά βάση κοιτώντας, κοίταξα όλα μου τα MVP ladder, άνοιξα το τετραδιάκι και τον είχα τις περισσότερες φορές μεταξύ του 3 και του 4 και νομίζω μία φορά στο 2, αλλά ήταν πολύ νωρίς στη σεζόν. Νομίζω ότι η πορεία των Bucks αυτή τη στιγμή, okay, είναι δεύτερη στην Ανατολή, αλλά φαίνεται, ρε παιδί μου, ότι υπάρχουν κάποια ζητήματα. Προφανώς ο Γιάννης είναι ο παίκτης ο οποίος έχει κάνει τη διαφορά και έχει φέρει τους Bucks πολύ κοντά σε μεγάλες νίκες, με εκπληκτικές εμφανίσεις. Underrated φέτος και περνάει στα ψηλά σας συζήτηση το πού βρίσκεται το playmaking του με το Lillard στο παρκέ. Νομίζω ότι ξεκλειδώνει και αυτός μια νέα πίστα. Νομίζω έχει ήδη 2 triple-double φέτος, αν δεν κάνω λάθος. Και δεν ξέρω αν συμφωνούμε σε αυτό ή έχεις κάποιον άλλον εσύ.
Συμφωνούμε 100%.
Okay.
Ο Γιάννης είναι πέμπτος αυτή τη στιγμή. Θα ήταν άδικο να είναι εκτός πεντάδας, αλλά δεν νομίζω ότι μπορεί να βρεθεί πάνω από τους υπόλοιπους. Έχει μια πάρα πολύ καλή σεζόν, αλλά όσο υπάρχουν αυτά τα προβλήματα, οι αλλαγές κλπ. Στο Milwaukee, δεν νομίζω ότι μπορούμε να τον ανταμείψουμε με κάτι παραπάνω. Νούμερο 4.
Δυσκολεύτηκα, αλλά εγώ. Εδώ έχω το Λούκα Ντόνσιτς.
Κι εγώ.
Ήταν μεγάλο ζήτημα στο μυαλό μου για το αν μπορώ να τον πάω πιο ψηλά. Κάποιες απουσίες που είχε, λίγο η consistency στο Ντάλλας, το οποίο εμφανίστηκε και με αυτόν στο παρκέ, αλλά και χωρίς αυτόν, δηλαδή ήταν λίγο πιο συνολικό, αλλά ως πρώτο όνομα παίρνει λίγο και παραπάνω μερίδιο της ευθύνης αυτά τα ζητήματα. Και δεδομένου ότι οι πιο πάνω στη λίστα έχουν μεγαλύτερη συνέπεια σε εισαγωγικά, χωρίς να σημαίνει αυτό ότι ο Λούκα δεν είναι αρκετά συνεπής, απλά οι άλλοι το κάνουν κυριολεκτικά όλη τη σεζόν. Νομίζω το 4 είναι το πιο δίκιο.
Ο Λούκα έχει κάνει το άλμα για να εισαχθεί στην πιο σημαντική λίστα MVP ladder στον κόσμο, στη λίστα του Σόθλου Podcast. Mm-hmm. Και περιμένουμε να διατηρήσει σε υψηλά επίπεδα την απόδοσή του για να μπορέσουμε να τον έχουμε και στα υπόλοιπα. Το νούμερο 3 με προβλημάτισε πάρα πολύ, αλλά τα έβαλα κάτω σε μια ιστορική κλίμακα και κατέληξα ότι ο Νίκολα Γιώκητς είναι το νούμερο 3 αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω ποιον έχει.
Συμφωνώ.
Ότι
συμφωνώ.
Προφανώς έχει κάθε επιχείρημα που υπάρχει στον κόσμο κάποιος για να πει ότι μπορεί ο Γιώκητς να πάρει και φέτος το MVP, αλλά με το Σάι να έχει την ομάδα του πιο πάνω από αυτή του Γιώκητς και με τον Embiid να κάνει αυτά που αναλύσαμε πριν, θεωρώ ότι δικαίως και οι δύο είναι από πάνω του.
Mm-hmm. Θα συμφωνήσω 100%.
Στο 2 έχω τον SGA.
Ναι.
Και για μένα η 70άρα που αλλάζει κάπως τις ισορροπίες είναι αυτή του Joel Embiid, που είναι ασταμάτητος και γι' αυτό είναι το νούμερο 1 στο MVP ladder μου.
Απόλυτη συμφωνία.
Σπάνιο. Και
Σπάνιο.
Πρέπει
για
να εκτιμηθεί
το MVP
αυτό.
Ladder πάρα πολύ σπάνιο.
Ακριβώς.
Πάρα πολύ σπάνιο. Βέβαια, αυτή τη στιγμή που εμείς ηχογραφούμε, οι Oklahoma City Thunder χάνουν για 10 πόντους από τον Detroit. Βέβαια, το παιχνίδι είναι μόλις στα μέσα της Τρίτης, οπότε
ξέρουμε
πιστεύω ότι αυτό εν τέλει θα αλλάξει.
Ναι, ναι.
Οπότε δεν θα έχει πρόβλημα ο Alexander όσον αφορά το position του, τη θέση του στο MVP Ladder του Shot Clock. Νομίζω ότι δίκαια είναι στο 2 και δεν είναι για να πέφτει.
Λοιπόν, συνεχίζουμε και πάμε σε επόμενο ερώτημα που ο συνδρομητής ο Μίτσος λέει: ανάλυση 7 σειράς Pistons Real, πλεονέκτημα Detroit, κανόνες της κάθε έδρας.
Αυτό άρα νομίζω έχει ερωτηθεί ξανά.
Το έχουμε ξαναπαντήσει.
Όχι, όχι, αλλά έχει ερωτηθεί ξανά νομίζω στο YouTube. Πότε okay. μπορούμε να το απαντήσουμε και εδώ.
Οκ. Okay. Να πούμε ότι κανόνες της κάθε έδρας σημαίνει ότι μάλλον μες στη Real παίζεις με
FIBA rules.
Με FIBA rules και μέσα στο Detroit παίζεις με κανόνες NBA. Ο Θανάσης, το τρίτο μέλος του Shot Clock Podcast, που έχει καιρό να εμφανιστεί βέβαια σε κάποιο, ναι. σε κάποιο podcast, συζητούσαμε πρόσφατα το αν η Pistons είναι καλύτερη από τη Real και έθεσε κάτι το οποίο με προβλημάτισε πάρα πολύ. Ότι βλέπουμε το χάλι των Pistons και γελάμε με αυτό. Ναι. Το θεωρώ πάρα πολύ αστείο, αν με ρωτάς. Ναι, είναι για χαμηλά, ισχύει. Αλλά όχι για τόσο χαμηλά. Έχει πάρα πολύ συγκεκριμένες ευθύνες και για το playstyle και για το ότι έθαψε τον Ivy στον πάγκο για πάρα πολύ καιρό, με το ότι επέλεγε να κλείνει το γήπεδο με 2 πεντάρια στην ουσία μέσα στον αγωνιστικό χώρο και πάρα πολλά σχετικά. Λέει λοιπόν ο Θανάσης όμως ότι οι Pistons, αν ήταν στην Ευρώπη και είχαν μια πεντάδα Cunningham, Bogdanovic, Stewart κλπ, δεν θα έπαιζαν για να μη χάσουν όπως παίζουν στο NBA. Θα έπαιζαν για να κατακτήσουν την Ευρωλίγκα. Άρα αυτό μήπως αλλάζει τη δυναμική της σειράς. Άμα πάμε μετά στα μεγέθη, Καμπάτσο, Κέιτ Κάνιγχαμ, κατάλαβες. Χεζόνια, Μπογκδάνοβιτς. Οι πολύ καλοί παίχτες Ρεάλ γίνονται αυτομάτως αναπληρωματικοί στο Ντιτρόιτ. Ή και bench warmers στο Ντιτρόιτ.
Δηλαδή θα βάλεις το Φάκο, θα βάλεις το Χεζόνια, θα βάλεις το Μούσα, θα βάλεις τον Ταβάρες, τον Μπουαριέ, τον Γιαμπουζέλη. Απ' την άλλη έχουν οι Detroit κανονικούς παίκτες NBA που η αλήθεια είναι ότι δυσλειτουργούν πάρα πολύ όσον αφορά το εκτελεστικό, αλλά είναι και λίγο στα πλαίσια του αστείου. Δηλαδή εγώ πάντα εκεί το έβλεπα αυτές τις συγκρίσεις. Δεν έχω όντως πραγματική αίσθηση ότι η Real μπορεί να κερδίσει τον Detroit αν τα stakes είναι ποια ομάδα θα μείνει στο NBA ή θα φύγει για την Ευρώπη. Δηλαδή αν παίζονταν μια σειρά best of 7 όπου ο ιτημένος θα κατέληγε στην Ευρωλίγκα και ο νικητής θα κατέληγε στην Ανατολή της, του NBA, νομίζω ότι με άνεση οι Detroit Pistons θα κέρδισαν 4-0 αυτή τη σειρά.
Ναι, ξέρεις τι, πιστεύω ότι όντως η Real είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα για το επίπεδο της Ευρωλίγκας και ότι η Pistons είναι μια πάρα πολύ κακή ομάδα για το επίπεδο του NBA. Και ταυτόχρονα πιστεύω ότι όντως η Real δυνητικά θα μπορούσε να τους κερδίσει. Αλλά ό,τι λέγαμε μέχρι σήμερα που το έχουμε πει πολλές φορές αυτό το αστείο ήταν και παραμένει στα πλαίσια του αστείου. Αν κατέβαιναν σε μια 7 σειρά, ας πούμε το Stewart.
No way.
Ποιος θα τον έκανε καλά, ρε φίλε. Δεν σου μιλάω για τον Μπογκδάνοβιτς και τον Κάνιχαμ. Ο άλλος θα είχε 20-20 με αντίπολο τον Ταβάρες. Γιατί είναι άλλο επίπεδο.
Ισχύει. Ισχύει.
Και δεν είναι μόνο αυτό. Είναι και το ότι πρέπει να αναρωτηθούμε ποιος από όλους αυτούς τους borderline all-star παίχτες της Real θα ήταν κομμάτι του rotation στο Detroit. Δηλαδή
εγώ θα πω ένας φέτος.
Ποιος?
Δύο ίσως. Εγώ θα βάζω τον Μάριο Χεζόνι αυτή τη στιγμή. Θα μπορούσε να έχει λεπτά από τον πάγκο.
Το σκορ δεν θα ήταν 4-0 για μένα. Πιστεύω θα κέρδισαν οι Pistons με 4-2 με MVP τον Bogdanovic και δεύτερο καλύτερο παίκτη το Stewart και τρίτο καλύτερο τον Cunningham και καταλαβαίνεις ότι εκεί αρχίζουν οι δυναμικές να φαίνονται. Έχει πολύ κακό πάγκο το Detroit πάντως και θα μπορούσα να δω τη βασική πεντάδα της Real ως αναπληρωματική πεντάδα των Pistons για να δημιουργεί κάτι με καλύτερους όρους, γιατί τώρα είναι το βασίλειο του Trey
Burke
εκεί πέρα.
Ωραίο. Είναι ωραίο βασίλειο αυτό.
Είναι το βασίλειο της αποτυχίας. Βλέπεις τον άλλο 30 πόντους σε κάθε αγώνα και έχει μείον 30 στο plus minus. Τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε τώρα στο επόμενο, το οποίο δεν πρόκειται περί ερώτησης. Νομίζω ότι μερικές φορές πρέπει να κάνουμε ένα βήμα πίσω από τις αναλύσεις, από το να αντιμετωπίζουμε το άθλημα σαν κάτι πολύ στήρο και να καταφέρνουμε να βρίσκουμε την αγάπη μέσα σε όλο αυτό. Δεν ξέρω αν συμφωνείς, Πρόδρομε.
100%.
Με αφορμή αυτό, ο συνδρομητής μας, ο Τσοσμή, που είναι ο ίδιος που έκανε και την προηγούμενη ερώτηση για Pistons και Real, μας έχει στείλει μια νουβέλα εδώ και κάποιο διάστημα, δείχνοντας ένα διαφορετικό εαυτό, θα λέγαμε.
Έτσι.
Στην οποία μας μιλάει για το πώς έχει αναπτύξει μια πολύ συγκεκριμένη σχέση με τους Sacramento Kings. Και διαβάζω ακριβώς, νομίζω ότι είναι μια καλή ώρα ίσως να χαλαρώσετε, να βάλετε το ποτό σας και εσείς και να το απολαύσετε. Λέει λοιπόν ο Τσοσμή σε αυτό το συγγραφικό αριστούργημα, θα το χαρακτηρίσω. Η Sacramento Kings είναι η απόλυτη μπασκετική μετάφραση μιας καλοκαιρινής διακοποσχέσης. Βλέπεις Kings στη regular και ενθουσιάζεσαι με το όμορφο flow στην επίθεση, όπως ενθουσιάζεσαι με τα vibes της πανέμορφης κοπέλας στην απέναντι καβάντζα. Στη συνέχεια, βλέπεις τους Kings να κερδίζουν και να είναι σε pace για πάνω από το play-in και αρχίζεις να πιστεύεις σε αυτούς, όπως ακριβώς πιστεύεις και ότι η σχέση που έχεις αναπτύξει με την κοπέλα θα λειτουργήσει και εκτός της καθημερινότητας του νησιού. Δυστυχώς όμως, έρχονται τα play-off και η πραγματικότητα σε βάζει τη θέση σου και συνειδητοποιείς πως με τέτοια άμυνα τα βάνει ο δεύτερος γύρος. Έτσι όπως έρχεται και στην πραγματικότητα η σχέση της Αθήνας να σου δείξει πως οι ρυθμοί των διακοπών δεν μεταφέρονται και στην καθημερινότητα και έτσι καταλαβαίνεις πως το πράγμα δεν θα τσουλήσει και άντε να βρεθείτε ξανά 2-3 φορές σε κανένα ρεμπέτικο γλέντι.
Καλά, αρχικά μαγικό. Μαγικό. Ναι, επίσης, ναι. Η ανάγνωσή σου ήταν εξαιρετική. Συνδυασμό με το μουσικό tune που άκουγα εγώ, που λογικά είναι η Νάλα στο ματινάζεται.
Ήταν
μια μαγική σύνδεση.
Η Νάλα ανατρίχιασε την ώρα που άκουσε την νουβέλα του Μίτσου. Και, λοιπόν, μπορείτε βασικά να μας στείλετε τις απόψεις σας. Γράψτε. Κάθε φορά βάζουμε πώς σας φάνηκε αυτό το podcast στο Spotify.
Πώς σας φάνηκε αυτή η νουβέλα.
Γράψτε εκεί το σχόλιο για τη νουβέλα για το Sacramento Kings. Και όντως, εγώ δεν μπορώ να κρίνω αυτή τη σχέση του Μίτσου με το Sacramento Kings. Δεν θα κρίνω εγώ την σχέση την καλοκαιρινή. Αυτό το ξέρεις που περνάει σαν κεραυνός από μπροστά σου. Έτσι, και τελειώνει με 2-3 ρεμπέτικα, ας πούμε, κάπου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, της Αθήνας ή στην επαρχία όπου μπορεί να είναι όλοι οι φίλοι του Shot Clock Podcast. Συνεχίζουμε με ερωτήματα συνδρομητών, καθώς ο Αίριο Άννης έχει και άλλα, αλλά πρώτα θα πάμε στο George. Ο George λοιπόν ρωτάει τι παίχτη θεωρούμε ότι χρειάζονται περισσότερο οι Lakers. Είμαι λίγο μπερδεμένος με τους Lakers. Αισθάνομαι ότι είναι μια ομάδα που ψάχνει την ταυτότητά της αυτή τη στιγμή, παρότι έχει έναν δεδομένο κορμό που υπάρχει. Δεν πιστεύω ότι ο Ντεζόντε Μάρεϊ είναι η απάντηση, ειδικά όσο ο Ντίλο καταφέρει να παίζει υψηλό επίπεδο. Θεωρώ ότι το κάνει το τελευταίο διάστημα. Εγώ θα αντάλλαζα τον Όστιν Ρίβς χθες, όσο υπάρχει ακόμα value εκεί πέρα. Είναι ένας παίκτης που του έχει δοθεί ένας ρόλος που φαίνεται αναντίστοιχος. Τώρα είδα είναι και στις κλήσεις της Αμερικής συμβαίνουν αυτά. Θεωρώ ωστόσο ότι οι Lakers χρειάζονται τον παίκτη που δεν πήρανε ποτέ από τον Gabe Vincent. Δηλαδή αυτά είναι τα στοιχεία που πιστεύω όντως ότι χρειάζονται. Ένας ικανός two-way με δυνατότητα να ανοίξει το γήπεδο guard, που να μπορεί να παίξει δηλαδή και με τον Austin Reeves εφόσον αυτός υπάρχει εκεί πέρα και με τον Dillo εφόσον αυτός υπάρχει εκεί πέρα και να μπορεί να απομακρυνθεί από την μπάλα αν playmaker είναι ο LeBron James, κάτι που μάλλον θα συμβαίνει στα playoff και ούτω καθεξής. Δεν ξέρω πώς το βλέπεις, αλλά κάτι τέτοιο νομίζω ότι χρειάζονται. Και έναν ψηλό πίσω από τον Anthony Davis.
Ψηλό πίσω από τον Anthony Davis. Δεδομένα έχουν ήδη δύο roster spots αφιερωμένα σε αυτό. Ασχέτως που κανένα από τα δύο.
Ναι, είναι ο Jackson Hayes και ο Christian Wood. Δεν ξέρω ποια.
Δεν παράγει τίποτα. Ναι, δεν παράγει τίποτα. Ο Wood μπήκε για λίγο χθες στο παρκέ και βγήκε όπως μπήκε. Είναι δύσκολα τα πράγματα. Αλλά ναι, εγώ θα ήθελα σίγουρα ένα βετεράνο center από το buyout market. Ό,τι βρεθεί, θα ήμουν πολύ ικανοποιημένος και με τον Bismarck Μπιγιόμπο. Και το λέω με όλη την ειλικρίνεια, μιλάμε για τον ορισμό του μεροκάματου. Δεν πρόκειται να κάνει ποτέ κάτι που θα σε εκπλήξει Και αυτό ίσως είναι αυτό που χρειάζεσαι για τα 6 λεπτά που θα παίρνει ή 8 λεπτά που θα παίρνει στα play-off. Από εκεί και πέρα, συμφωνώ full με την προσέγγιση ότι χρειάζονται ένα two-way guard. Καταλαβαίνω γιατί όχι DeJounte. Εγώ όταν το είχα βάλει στο προηγούμενο podcast, το είχα βάλει με μια λογική ότι αλλάζει και λίγο το πώς παίζουν. Θα ήθελα δηλαδή ένα guard το οποίο να μπορεί να τρέξει περισσότερο την ομάδα. Με κουράζει αυτό το πολύ set με βάση την άμυνα που όταν αυτή βγει έχω ήδη δύο που τρέχουν στα φτερά και κάποιος θα αρπάξει την μπάλα για να τελειώσει επειδή είναι ακραίος αθλητής και πολύ γρήγορος προφανώς. Το είδαμε και χθες αυτό με τον Golden State αρκετά. Νιώθω ότι λείπει ο Vincent. Δεν ξέρω αν υπάρχει ζωή για φέτος στον πλανήτη Gabe Vincent.
Δεν νομίζω να υπάρχει και δεν νομίζω να υπάρχει στους Lakers.
Πολύ δύσκολα, πολύ δύσκολα. Έχει βέβαια συμβόλαιο, έτσι.
Ναι.
Δεν είναι μόνο για φέτος, εννοώ. Οπότε θα δούμε πώς θα πάει αυτό. Δεν είμαι σίγουρος ότι ακόμα και αν γυρίσεις μετά το All-Star Game, ας πούμε, προλαβαίνει αυτή η ομάδα κάπως να τον εντάξει σε αυτή τη λογική. Βέβαια, είναι παίκτης ο οποίος δεν θα πετύσει τίποτα και θα κάνει τη δουλειά του στο μέγιστο βαθμό, στο καλύτερο που μπορεί. Οπότε αυτό ίσως είναι και ένα δείγμα, αλλά... είναι πολύ βασικό το αν όντως θα γυρίσει εν τέλει φέτος. Γιατί αν δεν πρόκειται να γυρίσει, οι Lakers είναι δεδομένο ότι πρέπει να κάνουν κίνηση. Αν δεν θέλουν η χρονιά να καταλήξει να πέφτουν π.χ. στον πρώτο γύρο με τον Denver.
Ναι, έχω μια υπόνοια, η οποία προφανώς δεν βασίζεται σε πραγματικά στοιχεία, ότι οι Lakers θα καταλήξουν είτε στο κακό σενάριο που λέγεται Chris Paul, κάπως. Είτε στο καλό σενάριο που κάπως καταλήγουν με τον Μάλκομ Μπρόγκτον και αλλάζει συζήτηση για το πόσο επικίνδυνοι είναι ενώπιον στο play-off. Ξέρεις, μπορεί να δώσουν ας πούμε τον Jackson Hayes και ένα two-way συμβόλαιο και να πάρουν τον Μάλκομ Μπρόγκτον. Γιατί όχι, έτσι.
Ή να δώσουν εμένα και σένα.
Ναι, ακριβώς. Rob Pelinka stuff ή Los Angeles Lakers stuff. Εν πάση περιπτώσει και πάμε στο τελευταίο ερώτημα, το οποίο είναι αν οι Warriors θα μπουν στα play-in. Οι Warriors φέτος με έχουν κουράσει πάρα πολύ, αλλά θεωρώ ότι από εδώ και πέρα υπάρχει μια δυνατότητα. Κάτι ανοίγεται με τη νέα πεντάδα που εμφανίζεται στον αγωνιστικό χώρο και είναι όρος για να μπορέσουν να ανταλλάξουν τον Chris Paul και να πάρουν ένα παίκτη με μέγεθος που θα έρχεται από τον πάγκο, γιατί δεν γίνεται σε αυτό το NBA που αναλύσαμε πριν τι συμβαίνει ο Steve Kerr να κατεβάζει πεντάδες με το Steph Curry και τον Chris Paul ταυτόχρονα στον αγωνιστικό χώρο, με το Steph Curry, τον Pods και τον Chris Paul ή τον Corey Joseph ή οτιδήποτε τέτοιο. Χρειάζεται μέγεθος, χρειάζεται αθλητικότητα και χρειάζεται δύο εκ των τριών, Wiggins, Kuminga, Green, να είναι μονίμως στον αγωνιστικό χώρο.
Ναι, τα δημοσιεύματα λέγανε τους ή άλλους ότι θέλουν, το αναφέραμε νομίζω και την προηγούμενη φορά, έναν επιθετικογενή center, 7-footer ιδανικά. Η αγορά αυτή δεν είναι βέβαια τεράστια για ένα σύστημα σαν του Golden State, που δεδομένα θα είναι ο Green στο παρκέ και λογικά αυτός ο 7-footer. Χρειάζεται να υπάρχει και κάποιο shoot, έτσι το φαντάζομαι εγώ εκεί πέρα. Γι' αυτό είχα προτείνει τον Nikola Vucevic, που δεν είναι 7-footer, αλλά είναι 6-11 ή κάπου εκεί κοντά, τέλος πάντων. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ το χθεσινό. Πήρα λίγο vibes 2022.
Ισχύει
για
αυτό.
Κάποια λεπτά. Ο Wiggins ήταν σε εκπληκτική βραδιά. Ο Thompson ήταν εξαιρετικά άστοχος, αλλά πραγματικά συμμαζεύει full την εμφάνισή του στο δεύτερο ημίχρονο και με τον Dagger 3. Και νομίζω ότι εν τέλει έδωσε κι αυτός. Από εκεί και πέρα, πεντάδες όπως αυτές που ανέφερες με τους παίκτες αυτούς και αυτούς τους συνδυασμούς. Ή το να κλείνει με τον Ποτζέμσκι και να καταλήγει αυτός πάνω στο Λεμπρόν. Γενικά χθες η διαχείριση του μάτσα από τους Lakers ήταν ένα διαρκές κυνήγι το mismatch.
Ναι.
Και συγκεκριμένα έψαχναν απεγνωσμένα τον Clay Thompson σε κάθε screening action. Όποιος μάρκαρε τον Clay ανέβαινε για screen με τον LeBron James να έχει την μπάλα και αυτό κατέληξε κάποια στιγμή σε 6 συνεχόμενους πόντους του LeBron, που οι δύο ήταν με απευθείας καλάθια και το τρίτο καλάθι νομίζω ήταν μετά από δικό του επιθετικό rebound αφού τελείωσε τη φάση. Υπάρχουν κενά, χρειάζεται καθαρό rim protection, όχι αυτή η πιο σοφιστική ας πούμε αντιμετώπιση περιορισμού των χώρων που κάνανε πολύ συχνά οι Warriors με τις βοήθειες και την κινητικότητά τους. Χρειάζεται ένα πραγματικό κορμί που θα μπορέσει να σταματήσει εκεί πέρα, γιατί δεν είναι μόνο, ας πούμε, η χθεσινή περίπτωση του physicality με το οποίο παίξαν οι Lakers ή του μεγέθους τους. Υπάρχει ο Νίκολα Γιώκητς εκεί πέρα. Υπάρχουν οι Oklahoma City Thunder, οι οποίοι είναι μια εξαιρετική driving ομάδα και θες κάποιον άνθρωπο που εγγυημένα θα βρίσκεται εκεί για να σταματήσει μια φάση. Υπάρχουν πάρα πολλές ομάδες οι οποίες θα βάλουν προβληματισμούς στον Golden State με το μέγεθός τους ή με τις ικανότητές τους, και εγώ δεν βλέπω, η αλήθεια είναι, φως παρακάτω χωρίς αυτό. Τώρα η αρχική ερώτηση ποια ήταν, αν...
Για το αν θα είναι στα play-in οι Golden State.
Αν θα είναι στα play-in. Εγώ θεωρώ ότι θα είναι στα play-in, γιατί δεν μπορώ να τους δω πιο κάτω, αλλά δεν μπορώ να τους δω και πιο πάνω, τουλάχιστον αυτή τη στιγμή.
Για να είναι πιο πάνω, χρειάζεται να κάνουν το σερί της καλής ομάδας
ναι.
Που κάνει κάθε καλή ομάδα, συμπεριλαμβανομένης και της Utah, ας πούμε.
Ναι, ναι.
Και οι Warriors δεν έχουν καταφέρει να το κάνουν αυτό. Θεωρώ ότι είναι σημείο κρίκος για τη σεζόν το γεγονός ότι επέστρεψε ο Draymond, ότι όλοι φαίνονται καλύτεροι με τον Draymond στο παρκέ, και αυτό είναι μια μεγάλη αλήθεια.
Ναι.
Ότι ο Steve Kerr σταμάτησε να πειραματίζεται με απίθανα πράγματα και σε κάθε match φαίνεται να το βρίσκει και λίγο περισσότερο, με κορύφωση στο τελευταίο παιχνίδι που εμφάνισε την καλύτερη πεντάδα των Warriors να ξεκινάει, και θεωρώ ότι ο ρόλος του και Von Looney πλέον είναι πάρα πολύ στον αέρα. Χθες έπαιξε 5 λεπτά, στο δεύτερο μήχρονο δεν μπήκε καν, και ο Jackson Davis ήταν και καλύτερος όσο έπαιξε από τον Looney, γιατί ο Looney δεν αποτελεί καθόλου απειλή. Βγάζει νόημα η βασική πεντάδα των Warriors να είναι αυτή που είναι, και βγάζει νόημα ειδικά όταν ο Wiggins, από τότε που ξαναεπέστρεψε στη βασική πεντάδα, θυμίζει τον κανονικό Andrew Wiggins, 19 πόντους μέσω όρο και 6 rebound στα τελευταία 4 παιχνίδια.
Απίθανος.
Αυτό είναι Wiggins. Mm-hmm. Έτσι πρέπει να παίζει για να μην ανταλλαχθεί, και έτσι πρέπει να παίζει ώστε οι Warriors να έχουν κάποια ελπίδα. Ο Jonathan Kuminga είναι σε καταπληκτική κατάσταση, και παίζοντας δίπλα στον Draymond έχει σταματήσει να είναι ένας παίκτης που παίζει για τα στατιστικά του, αλλά φαίνεται ότι είναι ένας παίκτης που αντιλαμβάνεται. Βασικά ο Kuminga δεν παίζει για τα στατιστικά του, απλά έμοιαζε να παίζει για τα στατιστικά του, επειδή δεν είχε κάπως μια καθοδήγηση για το τι πρέπει να κάνει. Και αυτό που είδα από τους Warriors χθες, η αλήθεια είναι ότι μου άρεσε, και πιστεύω ότι από εδώ και πέρα θα κάνουν ένα σερί, ξέρεις, ένα 8-2, ας πούμε. Όχι τώρα απαραίτητα, αλλά μέσα στον επόμενο μήνα θα κάνουν ένα καλό σερί που θα τους κάνει να περάσουν, ας πούμε, τη Γιούτα.
Mm-hmm.
Αυτά, ναι, κάπως. Ναι. Νομίζω ότι ήταν ένα γεμάτο Shotlock podcast. Δεν ξέρω πώς σου φάνηκε.
Έτσι. Ναι, νομίζω είμαστε κοντά στη μια μισή ώρα ή παρακάτι. Έχουμε επιστρέψει
στα
long podcast για τα καλά, γιατί ούτως ή άλλως ήταν λαϊκή απέτηση.
Έτσι, έτσι.
Φτιάξαμε κι εμείς το πρόγραμμά μας, πλέον το έχετε Δευτέρα, είμαστε κι εμείς πιο άνετοι. Οπότε πάμε και λίγο παραπάνω.
Έτσι. Και βάλε λίγο την κασέτα που έχεις καιρό να τη βάλεις.
Ισχύει, έχω καιρό να τη βάλω. Λοιπόν, ανέφερα πριν το Discord και ξεκινάω με αυτό. Αν θέλετε να μας στηρίξετε άμεσα και ενεργά για να αναβαθμίσουμε εξοπλισμούς, να κάνουμε τα giveaway μας ενίοτε κλπ, γίνετε συνδρομητές στο Discord, όπου έχει στηθεί μια υπέροχη φάση εκεί πέρα με τα παιδιά, όπως διαπιστώνετε και από τις ερωτήσεις, αλλά και σε καθημερινό επίπεδο. Για άλλους φίλους οι οποίοι δεν είναι τόσο με το Discord και αυτά, υπάρχει το Buy Me A Coffee που μπορείτε να μας στηρίξετε και εκεί. Και στα βασικά Facebook, Instagram, like, follow και τα συναφή. Στο Spotify που μας ακολουθείτε, βάζετε οπωσδήποτε 5 αστεράκια, γιατί αναφέραμε στην αρχή ότι είμαστε κοντά στους 3.000 followers, αλλά δεν αντικατοπτρίζετε αυτό στα αστεράκια.
Μόνο 600 αστεράκια.
Έτσι. Πρέπει να ανέβουν
605 τα αστεράκια. Βέβαια. Έτσι, είμαστε στο 4,9. Έτσι. Πάμε να σμπρώξουμε να γίνει 5, να εξελιχθεί ότι υπήρξαν κάποιοι που μπορεί να έβαλαν χαμηλότερη βαθμολογία. Come on.
Έτσι. Και νομίζω ότι δεν ξεχνάω κάτι. Αυτά στο YouTube προφανώς μας παρακολουθείτε για της Ευρώπης κατά βάση. Και πολλά καινούργια πράγματα έρχονται, όπου εδώ συμπληρώνεις εσύ την κασέτα, Νίκο μου.
Έρχονται πάρα πολλά καινούργια πράγματα, κυρίως στο κομμάτι του YouTube, αν και βλέπετε ότι πλέον έχουμε καταφέρει να έχουμε μια σταθερότητα, η οποία σταθερότητα, να ξέρετε, ότι οφείλεται σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό στη στήριξή σας συνολικά, αλλά και στη στήριξη και των παιδιών που μας στηρίζουν στο Patreon, στο Buy Me A Coffee κλπ. Γιατί όλη αυτή η ενέργεια προφανώς έρχεται και από τη δική σας συνεισφορά στο όλο εγχείρημα. Και εμείς φέρνουμε το επόμενο διάστημα δύο νέα project, τα οποία ελπίζουμε, ίσως και τρία, αλλά τα δύο είναι κλεισμένα 100%
έτσι,
και έρχονται.
Ναι.
Και έρχονται. Βασικά, ίσως και τέσσερα τώρα που το σκέφτομαι. Για τους παλιούς, θα δώσω ένα hint ότι αν θυμάστε, είχαμε κάνει παλιά στο YouTube μια σειρά βίντεο που λεγόταν Be a Coach. Κάπως το στείλουμε και αυτό να ξαναέρθει, αλλά θέλει ακόμα το χρόνο του. Τα βασικά που ετοιμάζουμε τώρα είναι το Crunch Time, για όσους δεν το έχετε δει ήδη σε διάφορα πρόμος, το οποίο είναι ένα μπασκετικό παιχνίδι γνώσεων που εκτιμώ και είμαι σίγουρος ότι θα σας καθυλώσει. Στο πρώτο επεισόδιο είμαστε αντίπαλοι εγώ και ο πρόδρομος. Από το δεύτερο επεισόδιο και μετά επιδιώκουμε να έχουμε έναν εξαιρετικό καλεσμένο ή καλεσμένη μαζί μας. Και φυσικά έρχεται και το Transition, ένα project με αφιερώματα σε παίχτες, σε ρετρό ιστορίες κλπ. Και έρχονται πάρα πολύ περισσότερα. Οπότε νομίζω ότι το Stolo Podcast είναι ένα καλό μέρος να βρίσκεστε. Αυτά λοιπόν. 100 λεπτά podcast σήμερα. Απίστευτο. Και τα λέμε στο επόμενο. Peace.
Καλή συνέχεια.